Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
V kalendári svieti 9. máj roku 2024 na obraze môj ksicht, takže môže sa začať dopoludne na Infovojne. Poďme na informačný blok. Očakávané udalosti dnešné. Bude zasadať parlament a opozícia bude skúšať odvolať ministerku zdravotníctva. Krajiny Európskej únie si dnes pripomenú Deň Európy. Čínsky prezident Xi Jinping na návšteve Maďarska. Vojenská prehliadka v Moskve na deň víťazstva a minister zahraničných vecí Blanár ide na Cyprus. Tam ho príjme prezident, stretne sa aj so slovenskými vojakmi. Prezidentka Zuzana Čaputová si koniec druhej svetovej vojny pripomenula pri hrobe neznámeho vojaka v Bratislave na nábreží Dunaja. Nebola tak na oslavách na Slavíne, kde položil veniec premiér Fico či členovia koalície. To by sa, ja hádam, vyhádzali nejaké pupence na chrbáte. Veniec položila na mieste, kde sú uložené telesné pozostatky jedného zo statočných mužov Československej armády, ktorý zahynul v bojoch na Dukle, napísala na sociálnej sieti. Zuzana pripomenula, že územie Slovenska oslobodzovali sovietske, rumunské a československé jednotky. Na celkovej porážke Hitlera a jeho prisluhovačov sa aktívne podielali aj Američania, aj Briti. Zuzka, oni ho aj financovali, keby si chcela vedieť. Francúzi, ale aj ďalšie desiatky národov a národností. Medzi nimi aj mnoho tisíc slovenských antifašistov, statočných mužov a žien, či už v rámci domáceho alebo zahraničného odboja, napísala. Mieru neprospieva, keď sa rozdeľuje na základných hodnotových veciach, povedal Fico pri oslavách Dňa víťazstva nad fašizmom. Koniec druhej svetovej vojny si predseda vlády pripomenul na Slavíne. Vyzývam všetkých na Slovensku, robme politiku tam, kde sa má robiť, v parlamente, ale tam, kde sa máme spájať, kde sa máme ako krajina opierať o tradície, hodnoty a osobnosti, tam prosím nerozdeľujme túto krajinu, pretože to škodí mieru. Dodal líder Smeru Robert Fico. Vo svojom príhovore premiér tiež skritizoval Európsku úniu za to, že ako mierový projekt nie je schopná ponúknuť dostatočný mierový plán pre konflikt, ktorý momentálne prebieha na Ukrajine. Slovensko je podľa novozvoleného prezidenta Petra Pellegriniho ochotné ponúknuť Bratislavu na mierové rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou. Povedal to v príhovore k 79. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny v Banskej Bystrici pri pamätníku SMP. S vojnou na Ukrajine sa podľa neho začína rinčať s bramaním pomaly aj v iných častiach Európy a sveta. Mnohí pripravujú plány na vojenský konflikt a diplomacia pritvrdzuje svoj slovník. Výučba v školách dnes pokračuje normálne. Polícia skontrolovala všetky školy, v ktorých bol nahlásený bombový útok. Podľa aktuálnych informácií nie sú v bezprostrednom ohrození, preto nie je nevyhnutné pristúpiť k ich zatvoreniu, povedalo ministerstvo. No a policajti dnes kontrolujú okolie základných aj stredných škôl po celom Slovensku. Po útorkových mailoch s bombovou hrozbou sa žiadna výbušnina nenašla, povedala štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská. Celkovo polícia eviduje 1544 hrozieb na školách. Viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič povedal, že išlo zrejme o kybernetický útok. Okrem mailových nahlásení zaznamenala polícia telefonické hrozby. V takomto rozsahu sme podobné útoky ešte nezaznamenali, povedala Kurilovská. Vzhľadom na to, že išlo o veľký počet mailov, sa podľa nej naplnila skutková podstata trestného činu terorizmu, kde hrozí 20 až 25 rokov väzenia až doživotie, ak pôjde o skupinu osôb. Digitálne stopy sa zistujú a zistiť sa dajú, povedala Kurilovská, s tým, že na odhalení páchateľa sa pracuje. Naozaj stojí za zamyslenie, kto a prečo spustil tento útok. Ako totiž spustíš najväčší strach v spoločnosti, ako ho naštartuješ, siahneš ľuďom na deti. Nemáme tu náhodou štvorčlenný tím na to, na hybridné operácie? Ja sa len tak zamýšľam, nič za tým nehľadajte. To len tak mi prišlo na jazyk. Nové ministerstvo cestovného ruchu bude sídliť v priestoroch patriacich JNT. Uzatvorenie zmluvy schválila vláda. Vybralo si budovu skladu 7 na nábreží Dunaja v centre Bratislavy. Cenu za prenájom zatiaľ nezverejnilo. V materiáli sa píše, že komisia ministerstva si vyberala z troch ponúk. Okrem GNT to boli budovy Greenpoint a na Suchomíte od Colliers na Štefánikovej od CBRE. Ďalšie ponuky predtým vyradila. Ministerstvo Dušana Dušana Keketyho ďalej tvrdí, že proces výberu odsúhlasil útvar hodnoty za peniaze ministerstva financií. Prenájom má podľa materiálu trvať 10 rokov. Do priestorov sa môžu sťahovať aj podriadené inštitúcie ministerstva, ako napríklad antidopingová agentúra či fond na podporu cestovného ruchu. Podrobnosti však nie sú z materiálu jasné. Zmluvu s dcérskou firmou JNT má ministerstvo uzavrieť do 14. mája. Ministerka kultúry sa ostro ohradila voči článku o škole jej dieťaťa. Sliedenie bulváru na jej 10-ročnú dcéru podľa nej nemá nič spoločné s novinárskou etikou a brániť sa bude súdnou cestou. Spomínaný článok bol zverejnený na webovom portáli Plus 7 dní s názvom Nečakaná zmena Šimkovičovej, už rakúska škola pre dcéru nie je dobrá, chodí na inú. Nikdy som nepostrehla, že by sa niekto zaujímal, kam chodia do školy deti pani Jaurovej, pána Matoviča, pani Cigánikovej či Hegera. Prečo má toto znášať práve moje dieťa? Uviedla ministerka kultúry a vyzvala médiá, aby jej dcere dali pokoj. No a poďme do zahraničia. Nemecko sa snaží presvedčiť Poľsko, aby sa vzdalo práva veta. Berlín argumentuje aj epizódou z poľskej histórie, keď široké uplatnenie práva veta v poľskom sejme využilo Rusko a Prusko na jej oslabenie. Ak by boli progresívci vo vláde, verte tomu, žiaden nátlak na Slovensko by nebol potrebný. Oni by sa toho práva rovno vzdali. Tu je dôkaz.
Malo by sa ponechať uplatniť členským štátom možnosť vo výnimočných prípadoch si povedať, že toto je náš výsostný národný záujem. Ale áno, to, čo sa deje dnes, že máš jednu krajinu, máte Maďarsko najčastejšie, ktoré vetuje akékoľvek európske spoločné rozhodnutie, potom to trvá mesiace, ale rozšírili by sme to pole, v ktorých sa to môže, napríklad o sankciách alebo veci, ktoré sa týkajú ľudských práv. Tam si myslím, že je priestor rozširovať kvalifikovanú väčšinu. Pokiaľ ide o kompetencie, ktoré by sme chceli posilniť, je to aj v oblasti zdravotníctva. Podľa mňa covidová kríza ukázala, že potrebujeme silnejšiu Európsku úniu.
Čínsky prezident Xi Jinping pricestoval v stredu večer do Maďarska, ktoré je po Francúzsku a Srbsku poslednou zastávkou na jeho návšteve Európy. Oznámili to čínske štátne médiá. Si začal štátnu návštevu na pozvanie maďarského prezidenta a premiéra Viktora Orbána. Očakáva sa, že čínsky líder sa ešte v stredu zúčastní na štátnom bankete s Orbánom. Tak to malo byť včera. Vo štvrtok bude viesť s predsedom maďarskej vlády rozhovory. Siarto ešte v pondelok informovalo, že jednou z hlavných tém rokovaní bude ďalší rozvoj hospodárskej spolupráce, keďže najviac investícií do Maďarska prišlo v rokoch 2020 a 2023 práve z Číny. Ďalšími bodmi budú vojna na Ukrajine a čínsky mierový plán. Zástupcovia členských štátov Európskej únie potvrdili zhodu na konečnej podobe migračného balíka. Proti bolo Maďarsko a Poľsko. Slovensko dve časti paktu odmietlo, u zvyšných sa zdržalo. Schválený návrh je definitívny. Nové migračné a azylové pravidlá už len formálne schvália únijní ministri na budúci týždeň v útorok. Európsky parlament podporil balík na plenárnom zasadnutí začiatkom apríla. Séria noriem počíta okrem iného s efektívnejšími kontrolami migrantov a aj s rýchlejším vracaním neúspešných žiadateľov o azyl do krajín pôvodu. Zavádza tiež princíp, že tým krajinám únie, ktoré sú preťažené migračným tlakom, solidárne pomôžu ostatní buď tým, že od nich časť migrantov preberú, alebo ich podporia finančne či materiálne. V Európskom parlamente bolo hlasovanie o balíku, ktorý tvorí 10 legislatívnych návrhov, drámou do poslednej chvíle. Podpora pre všetkých 10 predpisov totiž nebola vôbec istá a jednotlivé frakcie počítali každý hlas. Izrael použil bomby od Spojených štátov amerických na útoky, pri ktorých v pásme Gazy umierali civilisti, vyhlásil Joe Biden. Americký prezident varoval, že Spojené štáty prestanú dodávať Izraelu ďalšie bomby či delostreleckú muníciu, pokiaľ sa rozhodne rozšíriť inváziu do husto obývaného mesta Rafah. V takom prípade by Spojené štáty dodávali len obrannú muníciu, napríklad do systému protivzdušnej obrany Železná kupola. Americká administratíva už v uplynulých dňoch pozastavila dodávku bomb. Jasne som povedal, že pokiaľ vstúpi do Rafahu, to ešte neurobili, nebudeme dodávať zbrane, ktoré boli v minulosti v Rafahu použité, ktoré boli použité v mestách, cituje CNN amerického prezidenta. Bidenova hrozba, že USA v prípade ofenzívy v Rafahu zastavia dodávky niektorých zbraní Izraelu, je veľkým sklamaním, povedal izraelský veľvyslanec pri OSN. Rokovanie v Káhire o prímeri v pásme Gazy a prepustení rukojemníkov, ktorých držia Palestínci, doteraz nepriniesli prielom. S odvolaním sa na nemenovaný izraelský zdroj to píše Reuters. Podobne sa vyjadril nemenovaný izraelský predstaviteľ aj na serveri The Times of Israel. Izraelská delegácia však zatiaľ zostáva v Egypte. S izraelským premiérom Netanyahuom rokoval šéf americkej CIA William Burns. Nemocniciam na juhu pásma Gazy ostalo palivo pre elektrické generátory už iba na 3 dni a jeho zásoby pre uzavreté hraničné priechody nemôžu doplniť, uviedol šéf Svetovej zdravotníckej organizácie. Aj napriek medzinárodnej kritike izraelské tanky vstúpili v útorok do preplneného mesta Rafah a zmocnili sa blízkeho priechodu do Egypta, hoci tadiaľ doteraz prúdila humanitárna pomoc na obliehané palestínske územie. Uzatvorenie hraničného priechodu naďalej bráni OSN dovážať palivo. Bez paliva sa zastavia všetky humanitárne operácie. Uzavretie hraníc tiež bráni dodávke humanitárnej pomoci do Gazy, uviedol generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie na sociálnej sieti X. Tedros uviedol, že Al-Nahar, jedna z troch nemocníc v Rafahu, už nefunguje v dôsledku pokračujúcich nepriateľských akcií v okolí a vojenskej operácie v Rafahu. Pri tejto správe som si spomenul na Alepo, keď nás médiá aj trikrát za deň presviečali, že Rusi opäť zničili poslednú funkčnú nemocnicu v tomto ťažko skúšanom meste. Každý deň bola zničená tá posledná. Zábery s bielými prilbami dominovali spravodajstvu všade vo svete. A dnes? Počujete to ticho? Zástupcovia členských krajín sa zhodli, že výnosy z ruských aktív zmrazených v Európe sa využijú na nákup zbraní pre Ukrajinu a na rekonštrukciu krajiny. Dosiahnutiu zhody predchádzali dlhé debaty. Niektoré krajiny totiž mali problém s využitím peňazí na vojenské účely. Belgické predsedníctvo však prišlo s kompromisným návrhom, ktorý uspokojil aj tie krajiny, ktoré si želali zostať neutrálne, ako napríklad Rakúsko, Malta, Cyprus či Írsko. Výhrady k posielaniu vojenskej pomoci na Ukrajinu už skôr dali najavo Slovensko a Maďarsko. Česko, naopak, podporovalo využitie výnosov zo zmrazených ruských aktív v Európe na rekonštrukciu, ako aj na obranu krajiny zmietanej vojnou. Británia sa rozhodla použiť vyložené lži na ospravedlnenie dávnejšie oznámených reštriktívnych opatrení vrátane vyhostenia vojenského pridelenca na ruskom veľvyslanectve v Londýne. Tvrdí to hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Mária Zacharovová. Zacharovová hovorila o prípade, v ktorom Británia minulý mesiac obvinila muža v súvislosti s údajnou nepriateľskou činnosťou v prospech Ruska, vrátane údajného náboru ďalších osôb na podpaliacky útok na obchod spojený s Ukrajinou. Opakovane sme varovali Londýn, že akékoľvek nepriateľské kroky sa stretnú s nevyhnutnou primeranou reakciou. Naša odpoveď bude tvrdá a presne cielená, uviedla Zacharovová. No a Rusko varovalo aj Francúzsko pred nasadením ich jednotiek na Ukrajine. Ruské sily by ich v takom prípade vnímali ako ciele, uviedla hovorkyňa ruskej diplomacie. Francúzsky prezident Emmanuel Macron nedávno potvrdil svoje vyhlásenie z februára, že nevylučuje vyslanie vojakov na Ukrajinu. Táto otázka by podľa neho legitímne vznikla, ak by Rusko prerazilo frontovú líniu a Kiev by o takúto pomoc požiadal. Jeho vyjadrenia vyvolali v Európe rozruch a dištancovali sa od nich viacerí európski predstavitelia. Ak sa francúzski vojaci ocitnú na frontovej línii, nevyhnutne sa stanú cieľmi pre ruské ozbrojené sily, dodala hovorkyňa s tým, že Paríž už vraj má o takýchto incidentoch dôkazy. Rusko podľa nej totiž eviduje rastúci počet Francúzov medzi obeťami vojny na Ukrajine. A už keď sme pri tej Ukrajine, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský telefonicky diskutoval s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Rozhovor označil za zdlhavý a sústredený. Predstaviteľa Budapešti pozval na júnovú mierovú konferenciu vo Švajčiarsku. Orbán so Zelenským počas telefonátu prebrali aj otázku členstva Ukrajiny v Európskej únii. Podľa Orbánovho hovorcu Havašiho politici prerokovali všetky dôležité prvky maďarsko-ukrajinských vzťahov. Ukrajinský parlament včera odhlasoval zákon, ktorý niektorým väzňom umožní bojovať v ozbrojených silách. Parlament odhlasoval áno o dobrovoľnej mobilizácii väzňov. Návrh zákona otvára možnosť pre určité kategórie väzňov, ktorí vyjadrili želanie brániť svoju krajinu, pripojiť sa k obranným silám. Napísala v príspevku na Facebooku Olena Šuliak, šéfka strany Sluha národa, prezidenta Zelenského. Zákon musí pred nadobudnutím účinnosti podpísať ešte predseda Najvyššej rady, teda parlamentu, a prezident Zelenský. Poďme na zdravotnícke oddelenie. Vakcína AstraZeneca už nie je v Európe povolená. Vyplýva to z dokumentu Európskej komisie. O stiahnutie mala požiadať samotná farmaceutická spoločnosť z komerčných dôvodov a údajne tiež pre nedostatok dopytu s ohľadom na množstvo dostupných a účinných vakcín pre nové varianty COVID-19. Už nebol dopyt po vakcíne Vaxzéria, ktorá sa následne už nevyrábala ani nedistribuovala. Uviedla spoločnosť, zrušenie registrácie vakcíny proti COVID-u malo prísť v období súdenia sa farmaceutickej spoločnosti skúsenosti s ľuďmi, ktorí po zaočkovaní utrpeli vážne zdravotné následky vrátane smrti. AstraZeneca prvýkrát taktiež priznala, že vakcína môže mať výnimočne vedľajšie účinky ako syndróm a trombózy s trombocytopéniou. No a poďme do zelenej zóny. A to bude posledná vec v tomto bloku. Zelená zóna je zaujímavosť. Na Islande začala v stredu fungovať najväčšia elektráreň na svete, navrhnutá tak, aby vysávala z atmosféry znečistenie ohrievajúce planétu ako obrovské vákuum. Mamut je druhé komerčné zariadenie na priame zachytávanie vzduchu, ktoré otvorila švajčiarska spoločnosť v krajine a je 10-krát väčšie ako jej predchodca Orka, ktorý začal fungovať v roku 2021. Priame zachytávanie uhlíka zo vzduchu je technológia navrhnutá na nasávanie vzduchu a odstránenie uhlíka pomocou chemikálií. Uhlík môže byť potom vstreknutý hlboko pod zem, znova použitý alebo premenený na pevné produkty. Climeworks plánuje prepraviť uhlík pod zem, kde sa prirodzene premení na kameň, čím sa uhlík natrvalo uzamkne. Pre tento tzv. Sekvestračný proces spolupracuje s islandskou spoločnosťou Carbfix. Celá operácia bude poháňaná výdatnou islandskou čistou geotermálnou energiou. Neviem, ale nepríde vám to zbytočné vysávať CO2 zo vzduchu za celú zemeguľu práve na Islande, na ostrove s výraznou sopečnou činnosťou? Divné.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie. Slovensko zaliate slnkom, teploty pomerne vysoké, napríklad v Bratislave 16 stupňov, 15 v Gabčíkove a v Urbanove 16, aj v Dudinciach a Nitre, ale aj v Trenčíne 15 v Senici a Piešťanoch, Kuchyňa má len 13 stupňov, ale napríklad Prievidza 17 stupňov, Žiar nad Hronom 15, 16 na Sliači, 15 v Martine, v Žiline, 12,5 v Liesku, len 2 stupne na Chopku, ale 16 v Lučenci, takisto v Rožňave, 11 v Telgárte, 12 stupňov Celzia hlási Poprad. Na východe 15 stupňov napríklad v Bardejove, v Košiciach či Trebišove, 14 stupňov v Prešove a Kamenici nad Cirochou, ale v Tisinci takmer 17 stupňov Celzia. No a tá predpoveď na dnes hovorí toto. Bude jasno až polooblačno. Z rána aj ojedinele hmlavú doliach môže byť. Najvyššia denná teplota 18 až 23. Na Orave, Liptove a Spiši miestami okolo 16 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 8. Fúkať bude slabý. Na východe prechodne aj západne prevažne severný vietor. Rýchlosťou 10 až 25 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A tradične aj s kolegom Norbertom Lichtnerom, ktorý sedí tíško až do tejto chvíle v štúdiu 54.
Dobre. Ako vieš, že sedím? Dobré ráno, prajem. Tebe, poslucháčom, aj divákom. A pozrieme sa na tú AstraZeneca, lebo to, čo si čítal, je síce pravda, ale to je také, jak by som to povedal, riedené. Hej. A my, u nás tiež vyšiel článok a tu povedzme sa píše, že k tomuto vývoju došlo po tom, čo výrobca lieku nedávno priznal, neviem akého lieku, ale dobre, že vakcína môže v zriedkavých prípadoch spôsobiť potenciálne smrteľné krvavé zrazeniny. Poviem vám jednu vec. Ak čokoľvek, čo vyrobí akákoľvek farmaceutická firma, spôsobuje v zriedkavých prípadoch nejaké krvné zrazeniny, nikto sa s tým ani nezaoberá. Hej. Ak to je v zriedkavých prípadoch. Predstavte si, aká je tam panika, keď museli priznať toto, aspoň toto. Lebo samozrejme, ak si myslíte, že vám farmaceutická firma prizná celú pravdu, zabudnete na to. Hej. Možno v tých súdnych sporoch, ak ich teda neupracujú mimo súdy, hej, že sa nedohodnú mimo súdne, tak vylezú iné veci na povrch. Už len to, že toto priznali, si musíte si uvedomiť, že to je stokrát horšie. Ale my sme boli, Adrianko, dezoláti, nie?
Áno, áno.
Dezinformačná scéna, však šnýdla, kdejaká táto H5 z IQ pod 90. Hej, my sme boli dezinformačná scéna. Hej. A vy, keď ste tak super informovali, tak pravdivo, na základe vedeckých štúdií a vyjadrení vedcov, tak na základe tohto, ako ste informovali, si hlupáci nechali napíchať AstraZeneca a skapali. Môj zlatý, šnýdl a spol. Skapali. smrť tých ľudí je čiastočne zavinená tým, čo robíte vy, hovedá. Skapali tí ľudia. Nie v zriedkavých prípadoch, však. No ale čo už.
Vieš čo, poslal mi niekto. Niekto veľmi múdry mi poslal mail.
Ja som ti nič neposielal, Adrianko.
Oho.
Čo je, stratil si reč?
Ale som sa zamyslel. Ale náš spoločný priateľ, profesor doktor Štefan Hrušovský, teda zverejnil svoje vyjadrenie na to, čo sa udialo za posledné roky. Staronová vládna garnitúra, ktorá prišla z parlamentných volieb 2023 a po prevzatí moci sa ocitla pred problémom, ktorý riešila už pred 3,5-ročnou vynútenou prestávkou, a tým je personálne, materiálne a ekonomicky podvýživené zdravotníctvo. My, zdravotnícki pracovníci, však žijeme v podmienkach podvýživeného zdravotníctva oveľa dlhšie. V prvých rokoch slovenskej samostatnosti sme sa prikrývali perinou, akú sme mali. Nasledujúce vlády si voľkali v zametaní. Odchádzajúci ministri zdravotníctva zametali po sebe, tí prichádzajúci zase pred sebou. Diskontinuita a protirečenia medzi jednotlivými vládami vyvrcholili zajasovými reformami. Jedni spolu s ním dodnes ľutujú, že ich nedokončil, iní už vtedy skonštatovali, že devastačný efekt na zdravotnú starostlivosť sa v plnej sile prejaví po 20 rokoch. A to je teraz. Zarábajúce zložky zdravotnej starostlivosti sú oddelené od stratových. Špičková medicína je v súkromných rukách a pacienti za ňu platia. Solídne v niektorých aspektoch luxusné postavenie Slovenska vďaka veľkému východiskovému počtu lekárov a zdravotníkov je preč. Vtedajšia materiálno-technická skromnosť verejného zdravia sa premenila na biedu. Prakticky lekár dáva odporúčanie pacientovi. Nájdite si špecialistu. Špecialisti v štátnych zariadeniach dávajú termíny, ktoré ohrozujú život. Špecialisti v súkromnej sfére nepríjmajú nových pacientov vôbec. Veľmi chudobní pacienti neužívajú lieky, aby čo to ušetrili na doplatkoch, a veľmi bohatí sa liečia v zahraničí. Z tejto nelichotivej situácie slovenského zdravotníctva prišla séria spoločenských katastrof s mnohými nepredvídanými údermi, a to vo forme pandémie, nástupu novej vládnej moci a nástupu moci médií. Zdravotníctvo utrpelo pre chaotické riadenie spoločnosti, obyvateľstvo utrpelo pre nefungujúce zdravotníctvo. Systémový zlom nastal v tom, že zdravotnú starostlivosť prestali riadiť zdravotníci a začali ju riadiť politici s účasťou medicínsky neinformovaných médií. Najvýznamnejšou chybou bolo oficiálne blokovanie zdravotnej starostlivosti, a to na mnohých úrovniach súčasne. Nitra sa so svojimi úmrtiami zapísala do histórie covidu ako slovenské Bergamo. Kto ho vie prečo? Nebude to tým, že to bola spadová nemocnica pre celý západoslovenský kraj a bolo potrebné vytvoriť akúsi paniku mraziakmi na cintorínoch však? Primárna starostlivosť zlyhala. Ústavná starostlivosť takisto. Starých praktických lekárov nabádali na prácu v nemocnici, pritom sa však mrhalo ľudskými aj materiálnymi zdrojmi pri testovaní v každej obci na týždennej báze. Výťaženosť testovania bola pritom minimálna, proporcia pozitívne testovaných sa nezriedka pohybovala okolo 1%. Bežný život charakterizovala paralýza pracovného, spoločenského a rodinného života. Starí ľudia sa ocitli v izolácii v rozpore so základnými geriatrickými pravidlami. Strácali zmysel života, ktorý sa opiera o socializáciu. Deti stratili základnú náplň života, ktorou je škola a vzdelávanie. Mnohí dospelí stratili možnosť obživy a možnosť pracovať, čo je zasa náplňou života dospelých v produktívnom veku. Slovensko sa pritom nechalo vyciciavať inými krajinami. Hoci spotreba potravy počas koronakrízy neklesla, 100% podiel predaja spotrebného tovaru na Slovensku získali nemecké, rakúske, britské a iné zahraničné obchodné siete. A aj tovar pochádzal prevažne zo zahraničia. Slovenské obchody boli pozatvárané. Celoplošné testovanie vystavilo milióny obyvateľov rizikovým podmienkam povinného kašľa a povinného smrkania tesne pred stermi. Občania pritom stáli v hustých radoch za sichravého počasia. Medzi absurdity testovania napríklad patrilo, že negativita antigénového testu oprávňovala k trojdňovému voľnému pohybu, zatiaľ čo negatívna PCR zaručovala, teraz si to musím prekliknúť, zaručovala ale tú dobu až na 10 dní. Akoby teplota nameraná ortuťovým teplomerom trvala dlhšie ako teplota nameraná digitálnym teplomerom. Však V súčasnosti, keď sa objavujú proteínové vakcíny proti covidu, vyznieva obdobie minulých rokov ako experiment, ktorý priniesol absurdné situácie. Pôvodne použité mRNA vakcíny mali zabrániť teda úmrtiam starých a polymorbidných ľudí. Validačné štúdie však takýchto probendov nezahŕňali. Mali ochrániť polymorbidných starých ľudí tak, že očkovaním sa obmedzí prenos infekcie. Na zabránenie prenosu infekcie však neboli určené ani testované. Občania sa dávali očkovať jednak z donútenia, jednak kvôli možnosti pracovať či za finančnú odmenu. Slovensko bolo dokonca pri jednej z vakcín prvým na svete pri zavedení podávania 12 až 17 ročným deťom. Média sa musia vrátiť k svojej základnej úlohe, a to je informovanie verejnosti. Mnohé informácie, ktoré sa označovali za výmysel, sa ukázali ako dôležitá skutočnosť. Známe odporúčania doktora Igora Bukovského uverejnila aj Slovenská obezitologická spoločnosť, ale až 12 mesiacov po ňom, na jar 2021. Udutlávanie informácie, ktoré prinášali vďaka alternatívnym médiám mnohí ďalší kolegovia, sú dnes súčasťou oficiálnych vyjadrení. Slovensko má osobitné postavenie vo svete v tom, že polovica obyvateľov dostala mRNA vakcíny. Ak vláda podporí výskum, môže práve Slovensko vyriešiť mnohé otázky nežiaducich účinkov, mortality a morbidity. Spoločenská objednávka je naliehavá, lebo ľudia, ktorí upozorňovali na riziká nedostatočne preskúmaných postupov, kritizovali chybné opatrenia alebo iba kládli opodstatnené otázky, boli vylúčení z verejnoprávneho mediálneho priestoru, dostávali pokuty, strácali spoločenské uplatnenie, ba aj zamestnanie. Budúcnosť zdravotnej starostlivosti závisí od celospoločenských zmien. Treba obnoviť slobodný prístup k informáciám, obnoviť slobodu prejavu, obnoviť zmysluplné vzdelávanie. Medicínsky výskum i environmentálny výskum sa musí zamerať na slovenské obyvateľstvo a na slovenské potreby. Študent medicíny musí vedieť, že zmyslom lekárskeho povolania je zlepšovanie zdravia slovenských občanov. Masívny odchod slovenských lekárov do zahraničia je motivovaný ekonomicky a nie odborne. Lekársky stav musí opäť nadobudnúť svoju pôvodnú dôstojnosť. Lekár má svoje poslanie – liečiť ľudí. Nemožno akceptovať, aby Slovensko strácalo stovky u nás vyštudovaných mladých lekárov, ktorí sa tvária, že ich životným snom vždy bolo liečiť Nemcov či Angličanov, a preto nechávajú svojich rodičov, starých rodičov a susedov na pospas osudu. Treba prehodnotiť aj to, ako sa uplatňuje európske právo na voľný pohyb osôb a povolaní. Koľkože rakúskych špičkových sestier pracuje ako opatrovateľka na Zimplíne alebo na Šariši? Však očakávam, že práve Slovenská lekárska komora vytvorí priestor na výmenu a získavanie informácií, stane sa z nej fórum pre vedecké, hoci aj polemické diskusie medzi odborníkmi. Profesor doktor Štefan Hrušovský, kandidát vied. To je to, čo tu chýbalo, tá diskusia. Však vieme, pamätáme si.
A na čo diskutovať? Však oni vedia, a ty nevieš, ty si blbec, ja ešte väčší. No. To je, nepotrebuješ vedieť nič. No, toto je presne ono, ja som to hovoril. Miesto toho, aby ste sa postavili pred kamery a bohorovne klamali ľudí, bohorovne vaše predstavy tam vydávali za skutočnosť a nejakú vedecky podloženú informáciu, hej, tak ste mohli normálne s tými ľuďmi komunikovať však. A teraz už ako keby sa zabudlo, ja som nezabudol, hej, Chrústici, nezabudol som, aj slovenskému lekárovi neverím ani to, ako sa volá. Taká je realita. Hej. Čes vyniem kam, ale tých nie je veľa.
A môžete si za to sami, hej, jasne. Ja, že v lekárskych odborových zväzoch je vás viac, ktorí súhlasíte s postojmi, ktoré odznievali za posledné 3 roky alebo 4 roky na Infovojne. Ja to viem.
Viete.
Ale k tomu, že vás ľudia, že vám prestali dôverovať, za to si môžete vy sami. Pretože ste sa nepostavili vtedy, keď bolo treba. Šúchali ste nohami a doteraz ste ticho.
Je veľké.
Ak tú dôveru obnoviť a chcete, aby vám ľudia dôverovali, tak si za svojím musíte stáť. A žiaľ, alebo našťastie, s tou kožou na trh musíte ísť. Inak sa tu neurobí nič.
Ja už asi žiadnou dôverou vo mne slovenskí lekári nebudú, ani sa nepokúšajte. Hej. A nie je pravda, že musíš byť bohatý, aby si šiel do zahraničia, lebo proste dá sa úplne s normálnymi cenami sa dá fungovať. Ale je veľký rozdiel, keď ja to kričím na týchto, na radiátorov, hej, na homosexuálov, že držíte klapačky a vlastne necháte týchto heterosexuálnych slniečkár, aby vám malovali terž na chrbát. Hej. A áno, dvaja zomreli. Vďaka tomu, že ste držali klapačko, dodnes udržíte. Hej. Ale, rozumiete, ale lekári, ktorí ste držali klapačku a išli ste s týmto vražedným systémom, hej, tam sa bavíme o desiatkách tisíc životoch. Hej. To je sedsakramentský rozdiel. A nech mi dnes žiaden lekár nehovorí, že Nie. Každý jeden z vás, ktorý držal klapačku alebo neotvoril ambulanciu, lebo to bol najväčší problém. A nezabúdajme, že nie lekári v nemocniciach, ale ambulantní lekári spôsobili to, čo sa tu stalo. Len, aby sme si pripomenuli, hej, aby to nebolo, že lekári v nemocniciach sú všetci hoveda a neviem čo. Aj oni nestíhali, lebo vy ste nepracovali, lebo nejaká prísaha, čokoľvek, nič nezaujíma ma. Chorúčky si, otvor si okienko, však hajzli. Ideme si zahrať.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, prajem všetkých.
Tak aj ja, dobré ráno.
Ako iste viete, 29. júna sa všetci stretneme pri Zlatých Moravciach v motoreste Zubor. No ale skôr, ako sa tam všetci stretneme, sa tam budú diať aj iné akcie. A na telefónnej linke už mám majiteľa tohto areálu a organizátora tohto stretnutia, pána Peťa Havrana. Dobré ráno, prajeme.
Dobré ráno. Pravce.
Dobré ránko.
Dobré ráno,
pozdravujem Peťa. Teba, Aďo, aj Norberta, aj všetkých priateľov Infovojny. Peťo, by som vás touto...
Počkaj. Nerežíruj, dobre. Už pomaly s rokom stretne, opäť sa stretneme v Zlatých Moravciach. Ten areál postupne ide nejakými obnoveniami, hej. Stále sa tam niečo deje. Čo sa zmenilo za rok, odtedy, ako sme tam boli?
Čo sa zmenilo za rok, teda dokončila sa ohrada, oplotenie celého areálu. Vysadili sa tam asi 70 tuj rúže, upravili sa terény. Myslím si, že dosť sa toho zmenilo. Hádam, to aj nespoznáte.
Hej, dokonca ja som zistil, že aj autokemping vlastne si otvoril. V podstate sa tam dá aj prespať.
Po 20. máji, po tejto akcii, na ktorú vás chcem pozvať, ale po 20. maji otvárame autokemping s možnosťou premietania filmu v dobrom počasí, keby dobre počasie. Plus tam bude pripravený bufet, dve sprchy, WC pre návštevníkov. No a plánujem do budúcnosti tam otvoriť aj požičovňu elektrobicyklov.
No, takže aj cyklotrasy v okolí sú. Áno, my sme sa bavili v útorok, tak si spomínal nejaké sochy, že si bol zobrať.
Áno, bol som zobrať dve sochy, takých maskotov, typických ležiaci Zubor, ktorý návštevníci si budú môcť aj pohľadkať.
Nakrmiť.
Velikánsky, 2 metre a ešte aj takého rytiera so sokolom na pleci.
V každom prípade si na linke preto, aby si pozval ľudí aj na akciu, ktorá sa bude konať v lesoparku Zubor, skôr ako sa stretneme, a to počas víkendu, a to počas budúceho víkendu. Dobre som povedal?
Áno, počas budúceho víkendu 18. a 19. mája sa uskutočnia stredoveké dni v lesoparku Zubor. Medzi iným programom vystúpia Sokoliári kráľa Svetopluka, šermiarsko-divadelné vystúpenie Satyros, potom koncert kapely Strigvoň, ohňová show Eldur večer o 8. zapálenie Vatry, to bude sobotu. A v nedeľu bude podobný program ako v sobotu. A celé to uzavrie tento program speváčka z Nitry Janisa.
No ale ešte by sme chceli upozorniť, lebo my sa stretávame 1. júna v Jure nad Hronom a po ceste domov by ste sa mohli zastaviť a nakuknúť do lesoparku Zubor, pretože v ten deň sa bude tiež konať jedna akcia.
Áno, v ten deň sa bude konať akcia Oldies Party Rádia Vlna, moderátor Švikruha a bude to trvať od 9. do 3. do rána. Okolo polnoci bude zaujímavá tombola.
Aha, dobre, my sa stretneme teda 29.
júna. Takže keď pôjdu...
Hej, keď pôjdu z Jura, tak sa môžu zastaviť. Jura, my sa tam stretneme 29. júna, ale ano. Keď už ťa máme na linke, aký program chystáš na leto, lebo leto je leto.
Na leto máme ešte nejaké aktivity, nejakí motorkári sa ozvali, že by tam chceli robiť stretnutie motorkári z Dubry. Potom by sme tam chceli ešte nejaké varenie, súťaž o varení gulášu spraviť a tak stále sa dá niečo vymysleť zaujímavé pre ľudí. Nemusí to byť všetko len o politike. Môže to byť trošku aj iné.
Stretneme sa teda 29. júna. Bude aj guláš, dúfam. Aby sa
jasné, ušlo, 4 kotle minimálne.
Aby sa ušlo baránko.
Tomu už odložíme do hrnca.
Po skúsenostiach z krízového vývoja. Majiteľ motorestu Zubor a areálu, v ktorom sa stretneme 29. júna na linke, pán Peter Havran. Ďakujeme veľmi pekne, pozdravujeme.
Ďakujeme.
Všetkých vás vítam.
Tak, toľko.
Pekný deň, prejme. No, ja to mám nachystané niečo, keď je toho 9. Alebo my staré štruktúry 9. slavujeme. Včera to bolo také iba. A viete, čo je ČT24 však? To je ten svetostánok, ktorý je platený daňovými poplatníkmi z Českej republiky. Viete, tí, čo, keď som povedal, že Fiala je chudák, tak dali pod to titulky, lebo to tomu Čechaj nerozumejú. Také do krátkej, viete. Ale Adrianko, oni ti a spravili jednu vec. Aj toto iba taký, niekto mi to poslal, to iba krátka ukážka z nejakého, zo včera asi, keď oslavovali teda to oslobodenie. Počúvajte veľmi pozorne.
A konvoj svobody dnes v Praze připomene osvobození naší země americkou armádou v roce 1945. Historickou techniku si na pražské nápady...
Počul si to dobre?
Ano, ano.
Ale ja som, pretože som fact checker aj ja, a ja to viem takéto veci, tak som zistil, že áno, česká časť, Československá bola celá oslobodená chlapíkom, ktorý sa volal General Raspberry, hej. Ale potom Rusi škaredí to ukradli, tohto generála, a nazvali ho, že Maršal Malinovský, hej, ale to bolo Američan, to boli Američania. Určite v Českej republike aj v školách vás učia toto, čo?
O Vlasovovcoch nič?
Nevadí, podri sa. Dobre, ako, čo vám mám na to povedať? Hej?
Neviem, či som vybral dobre zvuk, pamätný, a toto nie je novinka v českých médiách alebo v českom prostredí. Toto bola učiteľka z Brna. Dúfam, že si dobre pamätám ten zvuk. Uvidíme, pustíme.
Necháme reagovat paní Štěpánovou, prosím.
Tak já tady vnímám v téhle diskuzi, že nevíme, kdo je agresor a kdo je oběť. Já myslím, že to je celkem jasné u člověka, teda jsem učitelka, učím děti na prvním stupni, takže tam okamžitě poznáte ve třídě, kdo zlobí, narušuje, kdo nectí hranice druhého, a máme s tím hodně práce ty děti naučit, co smím a nesmím a kde už je můj prostor a kde už je prostor jiného. Takže to je úplně to stejné s panem Putinem. On teda jednou prohlásil, že my na někoho neútočíme, my jenom bráníme své zájmy. A já myslím, že jaké on má zájmy, jaké má zájmy Rusko, Balšoja, Rusia, myslím, že je to všem jasné. Oni se chtějí rozpínat, to jsou jejich zájmy a tyhle zájmy oni brání.
Nevím, či v tom zvuku je, že teda Českou republiku oslobodili Američania, ta míli, ale určitě si pamätáte na tu učitelku a bylo to právě v relácii pani, tejto pani moderátorky. Takže toto nie je nič nové. Hej. Oslobodili nás Američania. Keby nebolo Američanov, tak nemáme slobodu v Európe. Koniec koncov, Osusky svojho času tvrdil, že keby nebolo Američanov, tak neznikne ani, teda, že vstúpili do vojny, tak neznikne ani Československo. O Štefánikovi, o Francúzoch a o ďalších skutočnostiach, ako si Osusky pomlčal.
No, a ja o tej americkej armáde len mám krátko, prečítam jeden z historických faktov. Viem, že to nemajú radi v ČT24, ale však to nemusíte odvysielať, čo teraz poviem. Okrem územia Slovenska postupovali Sovieti od 10. marca roku 1945 na české územie z Ostravska a od Bratislavy tu spoločne s rumunskou armádou. Najťažšie boje prebiehali v Karpatoch, v Slovenských horách a pri Ostrave. Oslobodenie západných a juhozápadných Čiech americkou armádou začalo 18. apríla 1945, kedy prieskum roty, americkej armády vstúpil na územie predmichovskej Československej republiky. O dva dni neskôr vnikli americké jednotky do Ašu, to viete, to je okolo Jihlavy, hej, hlboko v Česku.
Nie, pri Brne, pozor.
Hej, no, alebo, hej, tak možno ten Aš posunuli. A 25. apríla dobili Cheb, hej, a to je hneď vedľa Brna tiež, hej. Sovieti, ktorí sa po tvrdých bojoch prebili na Ostravsko a po oslobodení Brda, stáli na juhu Českomoravskej Vysočiny, súhlasili 30. apríla, počúvajte dobre, súhlasili 30. apríla s ďalším postupom americkej armády na Os, Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice, hej, takto dole. Američania však zotrvávali na svojich pozíciách a do Čiech zahájali postup až 5. mája. Hej. 5 dní. Potom do 10. mája obsadili zvyšok územia až k demarkačnej čiare. Hej. Len aby ste vedeli.
Vieš čo, najväčší konšpirátor medzi elitami v Českej republike, dnes už nie je medzi nami, Karel Gott, sítič o tom oslobodzovaní Československa americkou armádou, myslel svoje.
Náletu na Plzeň, spojenců, osvoboditelů, kteří nás bombardovali Plzeň, jenom do té Škodovky se nestrefili, do které se chtěli strefit, protože tam měli většinu akcí, takže proč by se strefovali do vlastního majetku. No, tak bombardovali domy, kde jsme bydleli.
Vzpomínky Karla Gota.
A tak vieš, že je to náhodou trafili čínsku ambasádu. Rôzne náhody sa dejú. A nekonšpirujte, takáto je realita. To sú všetko náhody.
Všetko náhodne robili, pochopiteľne, ako aj náhodne informovali naše médiá o banderovcoch napríklad. Ale tuto mi vyskočila taká správa, počúvaj ma sem, kde mám okuláre, kde som si dal v optiku. Speváčka, ktorá reprezentuje Ukrajinu na Eurovízii, má vo videoklipe oblečenú mikinu s nápisom Bandera Ciaga. Upozornili na to poľské médiá, ktoré speváčku Jerry Hale obvinili z podpory kultu Stefana Banderu. V marci 2024 Hale, vlastným menom Jana Šemajová, zverejnila na svojom TikToku video, v ktorom spieva pieseň Teresa and Maria, má oblečenú mikinu s čiernym nápisom Balenciaga. Ide pritom o paródiu na známu módnu značku Balenciaga. Na situáciu reagovala aj poľská politička, lebo Poliaci sú na toto hovacky hákliví, Anna Maria Žukovská. Vyzvala, aby sa Ukrajine v tohtoročnej pesničkovej súťaži neudelil ani jeden hlas. Ak bude Ukrajina vo svojej historickej politike propagovať Banderu, odcudzí si Európu, ktorá má na nacistických kolaborantov jasný názor. Hovorí nie nacionalistom, napísala politička. No, podľa toho, čo sa deje v našich médiách za posledné roky, čo sa týka Azovu, pravého sektora a nacistov, tak by som povedal, že sa táto poľská politička veľmi, ale že veľmi mýli. Pretože pred 24. februárom roku 2022 priznávali aj naše médiá pamätný článok pána Bárdyho z aktuálí do nacistoch v Azove, napríklad, alebo aj v pravom sektore. Vtedy sa o tom písalo úplne bežne, aj v zahraničnej tlači, úplne bežne. Ale prišiel 24. február a už to neboli nacisti. Už to boli hrdinovia Ukrajiny. A ak dovolíš, mám tu 8-minútový zvuk, kde u Martiny Bobošíkovej to vysvetľuje Martin Herman.
A budeš potom aj hrať?
No ja si za tých 8 minút pripravím muziku, takže môžem.
Dobre,
že môžem to tak urobiť. A vlastne si teraz vypočujete, ako sa menila tá nálada v tých médiách a ako sa zrazu informovalo inak. Skrátka, vyvážené.
Ako sa znácka stane kamarát. Však.
Nie tak.
Že ešte pred rokem 22, respektíve pred únorem 22, možno v tisku dohledat opravdu řadu materiálů o pluku Azov, o jeho temné minulosti, ovšem ty pomalu mizí, ty materiály. A nejen to, ale v podstatě po únoru 2022 některá média začala psát o tom pluku úplně jiným způsobem. Jak vy to vnímáte?
Vnímám to tak, že kdyby to nebylo tak tragické, tak je to v podstatě až komické. Já, když jsem hledal nějaké zmínky u konkrétních světových médií před rokem 22 a po roku 22, tak jsem si připadal jako v Koháce 3 veteráni, jak tam ty hlavní hrdinové přijeli do té vesničky, kde je napřed s velkou pompou vítali a potom je s velkým popraskem vyprovázeli mimo. Takže přesně v tomhle stylu se změnila i dikce a změnil se i pohled těch světových médií. Já jsem si našel pár věcí a tady třeba v USA Today píšou, že ještě v roce 2015 píšou o dobrovolnické ukrajinské jednotce, která zahrnuje nacisty. Daily Beast píše, kolik neonacistů podporují USA na Ukrajině. Normálně se seriózně zabývají tím, že v té ukrajinské armádě jsou, nebo v tom pluku Azov jsou neonacisté. Dokonce Facebook zakázal pochvalné zmínky o pluku Azov. Potom se to po ruské agresi vůči Ukrajině, tak se to prostě tato prohlášení najednou byla zapomenuta, najednou se měnila. Facebooku to najednou nevadí. Deník The Guardian psal třeba v roce 2018, neonacistické skupiny rekrutují Brity v boji na Ukrajině. Tam v tom článku byl pluk Azov nazván proslulou ukrajinskou fašistickou milicí. A naproti tomu v únoru 23 stejný deník The Guardian ujistil, že bojovníci Azova nyní vedou obranu Mariupolu a trvají na tom, že se zbavili své předchozí pochybné politiky a rychle se stávají ukrajinskými hrdiny. Takovéhle zmínky tam najdeme leckde, třeba BBC, která byla mezi prvními, kteří varovali před Azovem a kritizovali právě Kyjev za to, že s nimi spolupracuje a že, cituji, ignoruje, že na svých oznacích nosí tři nacistické symboly, tak po Putinové invazi začala BBC tvrdit, že ačkoliv pro Rusko jsou to neonacisté a jejich původ leží v neonacistické skupině, byl pluk Azov Moskvou falešně vykreslen jako nacistický. To jsou, za mě jsou to prostě strašné věci, strašné změny názoru, strašné věci, strašné změny pohledu.
Jak to vidíte v České republice? Také u nás mizí zmínky o Azovu před rokem 2022?
Myslím si, že poslední dobou se objevují články, které vykreslují příslušníky Azovu jako hrdiny. A já znovu říkám, tam asi není pochyb o tom, že jsou to opravdu dobrý vojáci a že svoji práci třeba v tom Mariupolu odvedli na standardně. To já vůbec nespochybnuju. Já spochybnuju jejich kořeny a jejich ideologii.
Zajímala by mě jedna věc. Před časem na palubě českého vládního speciálu byli přepravováni spolu s panem prezidentem Zelenským, tuším, bojovníci pluku Azov z Turecka. Vy jste tu fotografii nějakým způsobem rozklíčoval. Kdo tedy letěl s prezidentem Zelenským v českém vládním speciálu?
To je věc, která mě jako mrzí možná ze všeho nejvíc, protože na palubě, já si teda osobně si myslím, že náš vládní speciál, který nese naše v uvozovkách výsostné znaky České republiky, státní symboly České republiky ve uvozovek, tak by rozhodně neměl být využíván k únosu válečných zajatců, protože k tomu k ničemu jenom nedošlo. Došlo prostě k únosu válečných zajatců, které prezident Zelenský, který měl od premiéra Fialy zapůjčený náš vládní speciál, tak je z Turecka unesl a šlo o špičky hnutí Azov. Šlo o špičky hnutí Azov a byl tam jednak Denis Prokopenko a i jeho zástupce Palamar. A to jsou skutečně velitel Azov a jeho přímý zástupce.
a jejich kořeny jsou prostě už někde před tím rokem 2014. Prokopenko byl jedním z vůdců Audis kyjevských fotbalového klubu Dynama Kyjev a tam propagovali veřejně hlášky jako 100% bílí, fotili se s číslem 88, což znamená, to je šifra pro nacistický pozdrav, a hlásili nadřazenost bílé rasy. Palamar je zase úplně původní člen vlastně toho, těch patriotů Ukrajiny. To jsou prostě lidé, kteří, ať může Azov a média hlásat, že se odstřeli od své minulosti, tak pokud mají ve velení tyto lidi, tak prostě jim to nikdo nemůže věřit, protože o čem je pluk, o čem je vojenská jednotka, to je o velení. Vojáci poslouchají své velitele a pokud velitele mají takovouhle minulost a jsou to takovýhle lidé, tak prostě ty vojáci poslouchají takovéhle lidi.
Jak se díváte na to, že pluk Azov nebo s ním spojené organizace oslavují Stěpana Banderu?
No, dívám se na to samozřejmě smutně, protože Stěpan Bandera je velmi kontroverzní postava jak ukrajinské historie, tak historie vlastně evropské. On bojoval po boku jakýchkoliv armád, které se mu zrovna hodily pro prosazování těch nacistických, nacionalistických ukrajinských myšlenek. To znamená, on byl chvilku s Rusy, chvilku s Němci, chvilku s Ukrajinci, ale celým tím jeho životem se prolíná prostě ten ukrajinský nacionalismus a zvěrstva, které jednotky s ním zpřízněné napáchaly.
A jak se díváte na určitou toleranci části české společnosti vůči tomuto jménu?
No, to už vůbec nechápu. Já jsem dokonce v téhle souvislosti napsal otevřený dopis ministru vnitra Rakušanovi, protože jednak to byla doba, kdy se u nás pořádali takzvané Bandera party, což mě úplně evokovalo něco prostě neskutečného. Nedovedu si představit, že by tady někdo dělal Goebbels party a nebyl za to potrestán. Ale viděl jsem v médiích dokonce fotky u svatého Václava na Václavském náměstí mávalo vlajkami Azov právě s těmi fašistickými a nacistickými symboly, které jsme si tady v úvodu popsali. Takže já jsem mu prostě napsal, že je to evidentní porušení českých zákonů a že bych chtěl, aby dohlídl na to, aby se těm lidem u nás tady měřilo stejně, protože pokud by si někdo udělal, aspoň jsem o tom přesvědčen, Goebbels party a šel zamávat na Václavském náměstí vlajkou, kde by byl, kdyby by byla třeba svastika, to tak by samozřejmě policie zakročila a udělala by dobře, ale nevím, proč se to neděje v tomhle případě.
Ona také policie zakročila tento víkend v Plzni, kde paní měla mávat vlajkou právě s hákovým křížem a už jí policie vyšetřuje, takže samozřejmě, v Plzni se zasahovalo.
Ano, a já jsem pro, samozřejmě to schvaluji, tenhle zákrok, ale proč se tak neděje všem?
Odpověděl vám pan ministr Rakušan?
Ne, nechal to být, on mě ignoruje zdařile.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia. Sme späť. Pokrát pauze vyplnené kyticou piesní.
Dobré ráno, pán Prejma, ja každému, všetkých.
Dúfam, že sa máte fajn. Inak k tomu gulášu, už je tam prihlásený, tuším, 16 či 17 tímov, takže som sa rozhodol, že spravíme takú vec, že uzavrieme to prihlasovanie do súťaže 1. júna a možnosť prihlásiť sa budete mať do nedele 12.00. Ak sa chcete zúčastniť memoriálu Štefana Mesmeryho. Toľko hlásenie.
Nevadí, nikto guláš nikdy nie je dosť. Vieš,
ja si tiež myslím, taký dobrý guláš nikdy nie je zlý.
No som zvedavý, čo povaria títo ľudia. Možno sa prekvapíme príjemne. Chcel by som sa vrátiť k tomu nešťastnému revolucionárovi, či ako sa volá.
Že ich máme tu na Slovensku.
A ten najväčší. syn té největší špiny, jak se volá. Šimečka. A já to musím tu najít, ale najdem to. Mám to. A Blaha bol u... sami, teraz neviem, možno... Hej, u Anky.
Anka Žitná,
hej. A nejaký 4 minúty vám pustím, lebo... Ako ono, ja viem, všetci to berete ako, že to je... Ak títo ľudia sa takýmto spôsobom prezentujú... Lebo toto sú normálne, toto je normálny domáci terorizmus, alebo keď to ide zvonku, tak je to proste terorizmus, hej. A určite... by s tým niekto mal niečo robiť, lebo to... No nič. Pustíme si.
Ale môžem povedať, že ja sledujem tie médiá, ako sú Aktuality, Smečko, po prípade Denní gen, alebo Markíza, ale o tom, čo teda zistil Luboš Blaha, o tej práci, ktorú vypracoval, ticho po piešine. I v investigatívci, kde ste? Záchrancovia demokracie.
Ale prečo nepochváľa toho Šimečku, že bol schopný taký manuál dať dohromady? Veď to je hodné štátnika. Však pani Karafiatová, že? No, ideme si pustiť. Blaho.
Toto je vlastne spôsob, akým západné mocnosti robia režimové zmeny v krajinách, ktoré im nevyhovujú. A oni tam potom dosadia svojich západných lídrov, ktorí ich poslúchajú. A toto bola úloha de facto aj Šimečku. On to opisuje v tej svojej štúdii, ako to robia. Že sa vlastne musí vytvoriť nejaká nadnárodná sieť, ktorá si vzájomne pomáha, že ich školia agenti zo zahraničia, on hovorí doslova o agentstve. On hovorí o tom, že musia mať aj pomoc zo strany rôznych nadácií, ako je nadácia Otvorené spoločnosti Georgea Sorosa a ďalšie americké nadácie. A takýmto spôsobom potom robia podvratnú činnosť. Organizujú najmä mladých ľudí z veľkých miest, ktorí majú prozápadné postoje, ktoré sú zo zámožných rodín. Toto tam vyslovene píše, že to sú tie kádre, ktoré potrebujú, ako keby som dneska videl Progresívne Slovensko. A týmto spôsobom potom dochádza k nejakým podvratným činnostiam, k režimovým zmenám. A to je naozaj aj situácia v Gruzínsku, aj na Ukrajine, ale aj v ďalších krajinách. A napokon aj na Slovensku, to je jak cez kopírák. A toto ten Šimečka obhajuje. Viete, keby takýto text napísal, len posledná poznámka, keby takýto text napísal nejaký ruský politik a hovoril by o takýchto zmenách, režimových zmenách na západe, tak by ho okamžite naša tlač označila za hybridnú hrozbu, za pomer extrémistu, teroristu a neviem čo všetko. Ale keď to napíše Šimečka o krajinách, ktoré sú suverénne, ako on môže zo pohľadu západných mocností hovoriť o tom, že treba robiť režimové zmeny a ešte robiť manuál, ako sa to robí, a my sa tvárime, že to je v poriadku. No to je extrémizmus. Toto je doslova extrémizmus. Treba podchytiť mimovládky, financovať ich zo zahraničia, treba podchytiť médiá a nejakým spôsobom vytvoriť nejakú ilúziu, že všetko je v tej krajine zlé, aby sme mohli spraviť tú režimovú zmenu. A treba podchytiť tých mladých ľudí, na to je asi predpokladám, že školstvo a všetky možné aktivity. No samozrejme, že sa musíme sústrediť potom aj na tieto oblasti, mimovládky, kde chceme len, aby transparentne uvádzali, odkiaľ zo zahraničia dostávajú peniaze, aby tí ľudia na Slovensku vedeli, že majú nejakým spôsobom možno aj politické úmysly, ktoré by mali byť dešifrované. To isté platí o RTVS, kde sa snažíme takisto, aby konečne sa vrátila do verejnoprávnej televízie verejnoprávnosť, aby ľudia mali vyvážené názory, aby to nebola len liberálna sliniečkárska propaganda, ktorá vedie práve k tej režimovej zmene. Hej? A potom samozrejme musíme sa sústrediť aj na školstvo, kde tie mimovládky vysielajú svojich ľudí, aby tam potom ohlupovali tie naše decka, nemajú na to žiaden mandát. A toto som presvedčený, že je naša úloha, aby sme bránili suverenitu Slovenska. Ale Šimečka tu nehovorí o telovýchovných jednotách ani o cirkvách. On hovorí o politických mimovládkach. A na Slovensku hovoríme o Via Juris, o nadácii Otvorenej spoločnosti, o nadácii Zastavme korupciu. Každý vieme, o čom hovoríme, že nehovoríme o telovýchovnej jednote ani o sokoliároch. Hovoríme naozaj o politických mimovládkach a Šimečka presne vie, že toto je spôsob, ako urobiť tú režimovú zmenu. Napokon zoberte si, čo sa tu dialo v roku 2018, kde sa samozrejme angažovali progresívci alebo budúci progresívci aj s pani Čaputovou, kedy sa tu neuveriteľne zneužívala vražda dvoch mladých ľudí, aby vytvorili de facto Majdan, aby vytvorili režimovú zmenu. A vymýšľali si tu vtedy tie nezmysly, že talianska mafia, prepojenia. Spomente si, ako tu blúznili. Keď máte v rukách mimovládky a médiá, ktoré od rána do večera takýmto spôsobom šíria konšpirácie a hoaxy, len aby zničili vládu, tak to je presne to, čo píše Šimečka. Úplne doslova, to keď si pozrite ten článok, oni to majú ako manuál. A to robili na Ukrajine, to robili v Gruzinsku, to robili v mnohých bývalých juhoslovanských republikách. Oni to robia všade, kde majú nepohodlnú vládu, pokúšali sa aj v Maďarsku, pokúšali sa v Poľsku napokon. A že ešte využívajú do toho aj európske inštitúcie, ako najnovšie Šimečka, keď tam chodí a lobuje, aby nám zobrali eurofondy, to už takisto všetci vieme. To sú jedny medzinárodné siete, siete, ktoré sú mimoriadne nebezpečné pre každý národ, ktorý chce byť suverénny, pokiaľ nemajú tú vládu pod kontrolou, čo nemajú, lebo je to suverénna vláda, je to ľavicová vláda, je to vlastenecká vláda Roberta Fica, no tak pokiaľ to nemajú pod kontrolou, tak ho chcú zničiť za každú cenu. Oni si vybrali Šimečku, že to je ich človek, ktorý je teda pripravený na tieto majdany, ktorý sa má stať novým lídrom do budúcnosti a urobia všetko preto. Oni nebudú rešpektovať, že sme vyhrali parlamentné voľby, že sme vyhrali prezidentské voľby, lebo jednoducho to je proti ich plánom. Oni tu chcú mať poslušnú krajinu, ktorá bude posielať zbrane na Ukrajinu, aby ničili zlé Rusko, toto je ich narratív. A keď nebudeme skákať, ako oni pískajú, no tak nás budú chcieť zničiť.
Tak toľko, toľko pán Blaha. A v normálnom štáte, normálnom, nie na Slovensku, Slovensko nie je normálny štát, lebo Slováci nechcú mať normálny štát. V normálnom štáte by potom to mal ten Šimečko odstúpiť. Akože normálne sa vytratiť. Lebo to je manuál na revolúciu, to je teroristický manuál, je to extrémistická vec. Mal by sa s ním niekto zaoberať. Lebo napíšeš niečo nepekné, opitý na onom, na Facebook, tak ti vyvalia dvere. Ale meniť režimy, meniť systémy, zhadzovať vládu, robiť revolúciu v prospech zahraničných štátov alebo agentúr alebo čohokoľvek, pre koho to robia, to je v poriadku. To slovenskú políciu nezaujíma. Sisku to nezaujíma evidentne. Hej. Slovákov nezaujíma, že si tam zvolili človeka, ktorý proste jeho jedinou úlohou je rozvracať a ničiť. Ne. Tak čo? Takto si my tu žijeme, Adriánko.
Takto si my tu žijeme, sem tam si aj dáme. Tuto čítam, že dotácia Roberta Fica pre časopis Literárny týždenník, ktorý má väzby na Romana Mikelka, považuje Sloboda a Solidarita za výsmech všetkým občanom a nezodpovedné míňanie peňazí daňových poplatníkov. Podľa opozičnej strany si Fico dotáciou 20 000 eur kupuje lojálnosť SNS. Ako kritika je fajn. Ja by som to prál, ako naozaj, pán Grehling, beriem to. Hej? Je to vaše právo. Len neviem, keď sa sťažuje niekto, alebo niekto poukazuje na 20 000 pre Literárny týždenník, ktorý má väzby na Romana Michelka, 20 000 eur, to je, keď práve predseda SAS ide vyčítať Michelkovi niečo podobné, tak mi to príde hovacky smiešne. Dubaj, letenky, vypíme bar a podobné veci. Po prípade ďalšie kauzy Slobody a Solidarity počas covidu. Vy idete niekomu niečo vyčítať? To je neskutočné. Vy si naozaj myslíte, že my máme pamäť akváriovej rybičky? Kritika môže byť oprávnená, ale na vašom mieste by som šúchal naozaj nohami. A nie len na mieste Branislava Grehlinga, Slobody a Solidarity, ale aj na mieste Juraja Šeligu. Počúvaj dobre tohto trola.
Pán Fico, ani nežartujte s Andrejom Dankom ako predsedom parlamentu. Bola by to medzinárodná hanba. Už vy sám nám robíte dosť hanby, nepotrebujeme pridávať.
Toľko teda...
to je celé?
Áno, to je celé.
Čaká, že tu bude mať nejaké rozuzlenie.
Čiže robí hanbu. Tak si, prosím vás, pripomeňme si určité veci, ktoré sa týkajú pána Šeligu, ktorý svojho času bol podpredseda parlamentu a takisto robil hanbu. Pamätáte sa, ako chlastal? V čase, kedy vy ste nemohli chodiť von, v čase, kedy ste nemohli robiť svoje podnikanie, tak pánko chlastal u Hríba, rokovali v podniku, ktorý mal byť zatvorený, Droba, Šeliga, Žitňanská, chlastalo sa vo veľkom, žiadne rúška, nič. To bolo len pre plebs, ktoré bolo treba tlcť, vykrúcať ruky a dávať im 1600 eurové pokuty. Však, keď sa chlastalo voľne, pán Šeliga, vy poslední máte hovoriť niečo o medzinárodnej hanbe. Vy poslední sa máte ozývať. Ale toto tu máš tak, hej. Keď sa tancoval, Jarčuška, keď tancoval vo veľkom, keď mu hral Kandrát v Nitre, však.
V Nitre, no, tam skákal, jak koza zdutá.
Ako ísť niekam na zábavu, zblázť, však bolo všetko zakázané. Ale Elita sa zabávala. Elita si tancovala, chlastala o veľkom za štátne peniaze. To prichýš drobu so Sulíkom, napríklad v reštaurácii, ktorá mala byť zatvorená.
Vieš, problém je ten, že ľudia, buď si to uvedomíte, hej, a normálne ich pošlete proste tam, kam patria, na smetisko dejín, lebo Sulík, pozri sa, Ričko, však vrať nám peniaze, lebo mne si udrbal si mi peniaze, Sulík. Hej. Vráť nám peniaze, hej, a potom môžeš kritizovať. Hej. Ale ak chlastáte za moje, hej, ak sa vyvážate a bývate a všetko za moje, hej, a dôchodca v zime nemá za čím zakúriť, hej, tak mali by ste držať klapačky. Hej. A toto vám vravím, všetko, čo oni urobili, nie že možno, bude, neviem čo, všetko, čo oni urobili a spáchali, z toho obvinujú teraz druhých, že to možno urobia. Z toho, čo oni už urobili. Tam sú dokonané trestné činy. Hej.
Ale máme na to také príslovie slovenské, že hrnec kastrolu vyčíta, vieš? No a títo demokrati naši, oni sú Jarko Naď, veď to je najdemokratickejší politik na Slovensku. Šeliga, koniec koncov, je v tejto slávnej strane tiež spoločne s Edkom Hegerom. Po voľbách mali hlavu v smútku demokrati, lebo nezískali toto kvórum 3%. To znamená, že nemali nárok na ten príspevok od štátu. Čiže ostali v dlhoch. My si pamätáme, ako dobre, že nie s plačom Heger aj s Naďom, ako prosili ľudí, aby im poslali peniaze, že to musia nejako vyrovnať a že to, no skrátka, sú pomaly v krachu a že niečo budú musieť robiť. No, robia billboardové kampanie. Ale za čo robia tie billboardové?
Kto im to financuje?
Keď nemajú peniaze. Áno, s republikou máme vzťah, aký máme, ale na toto Milan Uhrík poukázal správne.
Pred pár dňami zaplavili Slovensko takéto nahnevané billboardy. Ex-minister vojny Jaroslav Naď spolu so stranou Demokrati na nich odkazuje, že zlu nikdy neustúpime. Pritom je to práve Jaroslav Naď, ktorý je medzi slovenskou verejnosťou vnímaný ako symbol najväčšieho zla práve kvôli tomu, čo robil, ako vládol a ako nadával ľuďom do opíc a dezolátov. Ale k pointe. Zaujíma ma, odkiaľ má strana Demokrati peniaze na takúto masívnu billboardovú kampaň. Pretože ešte koncom minulého roka ich bývalý predseda Eduard Heger pre Transparency International uviedol, že strana Demokrati dlhuje za voľby do Národnej rady rádovo stovky tisíc eur a keďže nezískali štátny príspevok za voľby, tak ich nemajú ani z čoho splácať. O dva mesiace na to vyťahla strana Demokrati z ničoho nič, z prázdneho účtu, zo zadlženej strany zrazu 114 tisíc eur na takúto kampaň. Presne 93 tisíc eur si poslali zo svojho stranického účtu na transparentný účet vo februári a 21 tisíc eur v marci. Odkiaľ získali záhadne viac ako 100 tisíc eur na takúto kampaň, je otázkou pre mnohých. Či od nejakej zahraničnej ambasády, alebo od nejakej zbrojárskej lobby, na ktorú je možno Jaro Naď napojený, nevieme. Ale radi by sme to zistili. Desí ma však to ohlušujúce ticho v mainstreamových médiách. Keď si vlastenci spravia nejakú kampaň, tak okamžite za tým hľadajú nejaké ruské ruble alebo zahraničný vplyv. Ale ak takúto veľkú kampaň spustia tzv. Demokrati, tak zrazu sú všetci ticho a nikto z médií im nepoloží ani jednu kritickú otázku. A preto, priatelia, pýtajme sa, kto skutočne manipuluje verejnú mienku a politiku na Slovensku? Kto tu robí tie tzv. Hybridné politické a mediálne kampane? Myslím si, že odpoveď je jasná.
Tá toľko teda postreh Milana Uhríka k kampani našich...
Hej, ale tak ono to, vieš, ako ono tak... Človeka to napadne, že teda akože, vieš, kto to zafinancoval, komu sa budú musieť dosť vďačiť, kto dostane, ak by sa náhodou dostali k moci, čo, no ale ja nič nehovorím už, lebo ja som to už rozhorel, jak papierový čert, takže som radšej ticho, hej, ale keby sa dostali k moci, komu budú vracať tieto peniaze? Kto im to len tak dal, len tak mierne? Vôbec! Koho napadlo, že vrazím 100 tisíc do týchto zombíkov? Aj? To je otázka.
No tak nie je tajomstvom, že Naď je napojený na určitú zbrojárskú lobby. No, to vieme. Čiže pôvod tých peňazí môžeme hľadať tam, ale samozrejme demokrati by to mali vysvetliť sami. Ale opäť sme pri tom, ako pri Šimečkovi, kde ste investigatívni novinári z denníka N, z Aktualít, z Osmečka. Kde ste? Adel Ghanem, kde si? Čo keby si urobil reportáž o Palestíne? Jo, to nie. Ale o peniazoch demokratov, alebo o Šimečkovej práci. Čo keby ste spravili o tom nejakú reportáž a pýtali sa tých, ktorí teda buď vypracovali takúto vec, alebo demokrati a peniaze na kampaň. Pred voľbami prezidentskými tiež vybehli s kampaňou takou kontroverznou. Ale kde zobrali na to peniaze?
Inak oni, ja by som rád podotkol, toto je kamarátske upozornenie slnečkári, hej? Že máte medzi sebou škodnú, napadlo vás to? Hm? Alebo si myslíte, že sa hodil Blaha na štyri a začal nosom vyčuchal ten dokument. Alebo si myslí, že mu to Uhrík posunul, alebo my? Aj my k takýmto veciam nemáme. Kto to dal Blahovi, čo? Zamysleli ste sa nad tým, odkiaľ to vyliezlo? Len sa pýtam.
Aj. Alebo už niekto nepotrebuje, alebo už je Šimečka nepotrebný. Napriek tomu, že bol zvolený, tak ho
možno
treba...
Možno vylezie viac vecí a do konca roka príde niekto iný však.
Kto ho vie? Možné to je. Ja som mal v agentúrkach tiež jednu vec, ktorá sa týkala tej zmluvy migrantskej, európskej, kde teda buď budeš príjmať 300 utečencov. Tu sa nerieši, že uzavríme hranice. Že by sme si mali chrániť svoje hranice. Nie. My samozrejme budeme pokračovať v tom, čo sa tu dialo doteraz. No a tak, keď nebudú súhlasiť tie krajiny, tak šupneme im tých 300 migrantov ročne, čo sa týka Slovenska, alebo nech zaplatia. No a k tomu sa vyjadril aj Matúš Šutaj Eštok, minister vnútra.
Európsky parlament v stredu prijal balík opatrení k migrácii, ktorý sa bezprostredne týka aj Slovenska. Dáva nám totiž na výber len z troch možností. Buď príjmeme na Slovensko okolo 300 migrantov ročne, alebo zaplatíme 20 000 eur za každého, ktorého nepríjmeme. Alebo budeme poskytovať materiál či peniaze štátom najviac postihnutým migračnou krízou. Slovensko s týmto paktom nesúhlasí a nebude súhlasiť. Migrantov v žiadnom prípade príjmať nebudeme, ale zaplatiť za to akúsi pokutu o výške 6 miliónov eur je jednoducho cez čiaru. Na tomto prípade však zreteľne vidieť, aké dôležité je to, kto Slovensko v Bruseli reprezentuje. Pretože mnohí slovenskí europoslanci úplne zabudli, kto ich do Európskeho parlamentu poslal a koho záujmy tam vlastne majú obhajovať. Za tento nevýhodný migračný pakt hlasovali aj traja Slováci, páni Bilčík a Mihál, ktorí prišli do Bruselu na kandidátke Progresívneho Slovenska. A Lucia Ďuriš-Nikolsonová z SAS. To je mimochodom tá pani, ktorá si po prezidentských voľbách okázalo pobalila kufre a odišla zo Slovenska, pretože vraj Slovensko je stratené a za ňu tu nebude rozhodovať nejaká hlupa. A SAS je tá strana, ktorá vždy verejne vykrikuje proti migrantom a potom jej poslankyňa spraví presný opak. O PSK je myslím, že škoda hovoriť. Škodenie Slovensku je ich hlavnou politickou agentou. A slovenskí europoslanci majú skrátka iné starosti, ako obhajovať slovenské národno-štátne záujmy. Ich starosťou je totiž, prepáčte za výraz, verejne kýdať na vlastnú krajinu. Pozrite si včerajšie vystúpenie progresívcov Hojsika či Viezika, ktorí v europarlamente vystupovali ako hlavní žalobcovia Slovenska. A pozrite si nezmyselné vyhlásenie 8 slovenských europoslancov, ktorí žiadajú Slovenský zväz ľadového hokeja, aby nedovolil na majstrovstvách sveta hrať v národnom drese hráčom z KHL. Tá istá zostava. Bilčík, Hojsík, Viezik, Ďuriš-Nikolsonová, ale aj europoslanci za KDH a Olano. Tak neviem, či toto má byť agendou zástupcov Slovenska v Európskom parlamente. Namiesto týchto pomýlených individuí tam musíme v júnových voľbách poslať skutočných reprezentantov slovenských národoštátnych záujmov, ktorí sa neboja nielen vykrikovať proti nelegálnej migrácii, ale potom proti nej aj reálne hlasovať. Ktorí budú riešiť skutočné problémy, ako sú zdravé a dostupné potraviny, sociálnu pomoc ľuďom, či rozvoj všetkých slovenských regiónov. Hlas takýchto kandidátov vo voľbách ponúka.
Dobre, to už je kampaň. Dobre, budeme kampaňovať. Ale jedno je pravda, že miesto toho, aby Európska únia, ona má takú agentúru, sa volá, že Frontex, a miesto toho, aby sa chránili hranice, aby sa uzatvorili, aby sa strážili a tí migranti by dostali odkaz, že krucinál, tam sa nedostaneme, tak je zbytočné sa vôbec vydávať na tú cestu. Tak miesto toho ideme uzatvárať nejaké pakty a ideme prerozdeľovať migrantov. A vy ste sa zbláznili. Všetci. Od roku 2015.
Ja neviem, o akej kríze ale rozprávajú, aká migrantská kríza. Ja keď si pozviem toto, idem si na záhrade, si idem urobiť veľký, ale veľké čoromore, alebo pozviem si kdejakých kamarátov. A keď mi to začne rozbíjať veci a urobia mi škody a nebudem ich zvládať, tak môžem ísť za susedom a povedať, že počúvaj, zober si piatich sebe teraz, lebo ja som si ich pozval a ja to nezvládam. Čo si myslíš, čo mi urobí? Takou lopatou mi takú šlahne po papuli kamaráde, že ma zaleje krv. O akej kríze sa bavíme? Viete, kde je kríza? Kríza je, povedzme, vo Frontexove, že si nechránime hranice. Hej, to je kríza. Kríza je vôbec v Európskej únii, že chcú, aby iní, oni si ich napozývali, lebo pamätajte si, že Merkelová ich napozývala. Hej, že tam Frontex ich vozil. Hej. Nebavíme sa o utečencoch z nejakej vojnovej zóny. Toto sú ekonomickí migranti, ktorých nechcú v tých štátoch, skadiaľ pochádzajú. Hej. Nechcú ich ani naspäť nič, nechcú s nimi mať nič spoločné, sú radi, že odišli. Hej. A toto natiahali do Európy. A teraz dobre, niektoré európske krajiny vravajú, že nie, my to nechceme, my s tým nesúhlasíme. Napriek tomu sa sem tí ľudia doviezli, hej. Teraz im tam robia paseku. A to by nevadilo, lebo je, vidíte, že ten cieľ je rozložiť Európsku úniu ekonomicky aj sociálne. No ale oni chcú, aby aj my sme boli rozložení. Lebo my toto nemáme naťahané, navozené. Hej? A cieľ je to celé zničiť. Nie, ale oni už u seba začali. Tam to už funguje, to je v plnom prúde. Pojďte sa na nejaké mesta, jak San Francisco alebo New York. Čo sa tam deje, jak v centre Manhattanu proste biznisy kapú, lebo čierni, áno, dobre si počul, čierni si chodia nakupovať, len zabudnú vždy doma kreditky, hej. No tak tie biznisy, veľké, obrovské firmy, jak je Walgreens, normálne proste to tam zavrie, lebo nestíhajú pokrývať tie krádeže. To nie je, že niekto ide a strčí. Nie, je to plný košík, naberú a idú, nie? Pozrite si videa, ich je plno. Plno videí. Hej. No a my keď toto nechceme, tak sme zlí. A oni nám to chcú nanútiť. Tu nie ide o žiadnu solidárnosť, o nič. Proste majú problém s týmito ľuďmi, ak chcú. Ani nie, že sú tých, ktorých tam majú, to oni potrebujú tých, aby im to rozložili tam. Nových chcú naťahať a nám nastrkať. Hej. Aby aj my sme sa mali tak dobre.
Hej, čo už Nemci majú bohaté skúsenosti s tým, čo sa deje, citujem, zamestnanci durínskych železníc denne zažívajú násilie od migrantov, opisujú kopanie, pľúvanie, vyhrážky a zbesilé úteky pred bitím. Násilie údajne páchajú aj obyvatelia utečeneckého domova v nemeckom Šule. Zamestnanci železníc to uviedli v liste. Situácia na trase Erfurt-Meningen je podľa listu absolútne neúnosná. Sprievodcov a rušňovodičov údajne denne ohrozujú alebo napádajú. Rizikové sú najmä večerné a nočné spoje. Zamestnanci v liste dodávajú, že sprievodcovia tiež často zažívajú pri kontrole lístkov urážky a ženy sú terčom sexistických narážok. Bežné sú podľa nich aj fyzické útoky v podobe kopancov a úderov či pľuvancov. Zamestnanci tak údajne často utekajú z vlakov cez koľaje, aby bitiu unikli. Je vraj bežné, že manželia sprevádzajú svoje manželky, ktoré sú v službe, aby ich v prípade potreby ochránili. Reakcia predstaviteľov spolkovej polície je zarážajúca. Hovorca uviedol, že situácia v Durínsku by sa nemala preceňovať, pretože okolnosti sú príliš hnané emóciami a všetky spolkové krajiny zápasia s nárastom kriminality na železnici pre nárast počtu cestujúcich. dôsledku lacného mesačného lístka za 49 eur. Podľa Tomasa Filipa, federálneho konateľa Zväzu železníc a dopravy, v skutočnosti zamestnanci väčšinu násilných incidentov vôbec nehlásia. Napriek tomu ich počet stúpa. Aby sme prispeli k deeskalácii, približne 70% incidentov už vôbec nehlásime. Celkovo však evidujeme viac incidentov, hovorí Filip. Železničná spoločnosť pristúpila k rokovaciemu stolu so zástupcami Durínskeho ministerstva dopravy a polície a výsledkom je suma peňazí, ktorá z rozpočtu krajinskej vlády poputuje na bezpečnostné opatrenia. Nemecké železnice nedávno oznámili, že sprievodcovia dostanú na uniformy malé kamery. Od novembra minulého roka spolková polícia zaviedla hliadky v civile, ktoré pôsobia na rôznych vlakových trasách. Toto je Nemecko, súčasné, dnešné. Tak toto funguje. Stano, ten informoval pravidelne už roky, na dennej, pomaly na dennej báze, čo sa deje v Nemecku. A Nemci?
Držia. Pamätáš sa, za komunistov bol natočený taký film, že proč?
Je, jasné, že si pamätám.
Aj. No, a tak, hej, tam na konci hej, sa urobil s nimi poriadok. A pokiaľ toto neurobíš, tak to budú robiť do nekonečna. Rozumieš, ľudia, ktorí sú fyzicky násilní, hej, ktorí sa uchyľujú k fyzickému násiliu, hej, nerozumejú ničomu inému, iba bitke. Verte mi, za tie roky to mám odskúšať. Môžeš mu dohovárať, môžeš ho uplácať, môžeš mu vysvetľovať, to je jedno. Na ňo platí iba to, čím on pôsobí na ostatných. Nič inšie. Hej.
Ale tých skúseností majú v západnej Európe mnoho. Preboha Brusel, Francúzsko, no-go zóny, Británia, útoky nožom a čo ja viem, čo ešte, hej. Tých skúseností majú strašne veľa, ale oni si, neviem, si zakrývajú pred tým oči, alebo čo čakajú.
Nie, cieľ je proste to rozbiť.
No. Že sa zmenia? No, kedysi, a to už je dosť dávno, a už to ani nenájdem v archíve, ale bol rozhovor v nejakom českom médiu s Tunisanom, s moslimom, ktorý žije tu v Európe, konkrétne v Českej republike, a on spomínal, že vlastne tí, ktorí prídu do Európy, žijú v tých komunitách, sú ešte radikálnejší, ako keby boli doma. Že oni sa sami medzi sebou sledujú, že či je správny moslimom. A takto sa radikalizujú. Mal som dokonca Česká televízia v roku 2006, ak si dobre pamätám, už to nenájdete v archíve, zabudnite, zlomili nejakého chalana, ktorý mal pôvod, otec bol Arab, a teda dali mu skrytú kameru a išli do tej mešity pražskej. Hej. Kde teda opisoval, ako to chodí medzi moslimami. Nie, oni sa nikdy nebudú integrovať medzi nás. Oni na nás pozerajú z vrchu. Tak ako Západ pozerá na východ Európy z vrchu, tak aj moslimovia pozerajú na vás z vrchu. Na tie ženštile typy. Oni sa z vás rehocú. Oni vedia, že ste slabí. Že si neviete ochrániť vlastné ženy. Nemci, Francúzi. A oni to využívajú, presne ako Noro hovoril. Oni rozumejú len jednej reči. Nie je to tak dávno, kedy aj Turci vyhlásili, ja neviem, či to nebol Erdogan, že my Európu dobijeme vagínami alebo maternicami. Koľko Turkov žije v Nemecku napríklad? Čo si myslíte, ak by sa niečo stalo? Tí Turci sa budú hlásiť k Nemecku? No nie. Jednoducho budú len a len Turci. A vždy to tak bude. A my si máme teraz celý Blízky východ nasťahovať do Európy. Skúste povedať niečo v Washingtone. Skúste im povedať, že nerobte už tie rozbroje na Blízkom východe, lebo sem nám idú tí utečenci. Kto rozbil Líbiu? Kto rozbil Sýriu? Kto dobrodružstvá rôzne vojenské na základe vraj zbraní hromadného ničenia robil v Iraku? Kto bol 20 rokov v Afganistane a nevyriešil nič? Afganistan je zase tam, kde bol pred 20 rokmi. Len menej opia ide z Afganistanu, o 95% toho vie prečo. Lebo už strážcovia polí, teda americká armáda tam nie je. Toto všetko, to vytváranie chaosu, ktoré vyhovuje Spojeným štátom americkým, spustilo migračné krízy a tie toky šli na Európu. Opýtajte sa vo Washingtone, v koho prospech to bolo. Irak vyriešili? Afganistan vyriešili? V Líbiu vyriešili, kdeže tam je chaos ešte väčší, ako keby si to chcel niekto vymyslieť. Vyriešili Sýriu? Islamisti sú tam stále s podporou Spojených štátov amerických. A takto by sme mohli pokračovať ďalej. Komu prospieva ten chaos? Komu prospieva vojna na Ukrajine? Pozrite si, schválne si pozrite, v akých pozitívnych číslach sú americké zbrojovky, ale aj európske zbrojovky. Či je to Lockheed Martin, SAP, alebo ďalší, Boeing, to je jedno. Ty si medlia ruky, lebo je to super biznis. Čo tam potom, že zomierajú nejakí Ukrajinci? Hlavné je, že my riešime geopolitiku. A že naše zbrojárske firmy, pred ktorými varoval aj Kennedy, aj Eisenhower, zbrojárske firmy majú poprdeli zárobky. Za také prachy ti bude jedno, že denne na Ukrajine zomiera 1000 Rusov a 1000 Ukrajincov. Hlavne, že dodávky idú na Ukrajinu. Alebo do Izraela, alebo do Iraku, alebo do Sýrie, alebo do Líbie. Nehodiace sa škrtnite. Biznis. To je to najhlavnejšie. Im naozaj nejde o mier alebo o nejaké ľudské práva, kdeže by našim médiám tiež nie. Naše médiá vlastne sú takými hlásnymi trúbami práve týchto zbrojoviek a tejto politiky, ktorá vyhovuje Západu. Lebo Francúz nekrváca, Brit nekrváca, Nemec nekrváca, ani Američan nekrváca. Krváca Ukrajinec. Ale peniaze tečú do pokladničky na Západe. Však? Mohli by ste sa v tých médiách zamyslieť troška.
No, určite, veď z tých peňazí sú platené, čo je somár.
Ale zober si, Sýria, biele prílby, Irak, biele prílby. Kde sú biele prílby teraz? V pásme Gazy som ich nevidel. 10 000 mŕtvych. Dostál, Šimečka a ďalší nestoja pred izraelskou ambasádou. Jaj, to je iné. To sú iní ľudia, čo tam zomierajú. Nie ste potom náhodou rasisti?
Ja hovorím jednu vec a ideme do prestávky. Pozrite sa, pokiaľ si uvedomíte, čo za pokrytci, čo za protislovenské špiny toto sú, jediný spôsob, jak sa ich zbaviť, nevoliť ich, ignorovať a hotovo. Aj. Abo ako náhle im dáš moc, ako náhle začneš kolaborovať s tými ich s protislovenskými vecami, tak si súčasťou celého tohto.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň prajem všetkých.
Dobrý deň prajem aj ja každému. Počúvaj, tu dneska ráno na onom, na pravde vyšiel článok, ale to je z aktuality, asi prevzaté, uvidíme, dočkaj, hneď sa pozrieme. Čo? Hej, aktuality. O, Kysel! Tomáš Kysel to napísal, môj zlatý. No dobre, toto ja to prečítam z týchto spravdy. Herec Ľuboš Kostelný údajne šikanoval Šimkovičovu priamo počas predstavenia. Ministerka Šimkovičová a generálny tajomník jej služobného úradu machala si chcú predvolať nielen herca Ľuboša Kostelného, ale aj riaditeľa Slovenského národného divadla Matia Drličku. O incidente hovorili v dezinformačnom rádiu Infovojna. Hej, čo sme dezinformovali o AstraZeneca však pred 3 rokmi. Hej. A vy ste vypisovali v pravde aj na aktuál, tak aká je to mňamka. My sme aj, dezinformačné rádio. Hej.
Nebude sa šíriť COVID, nič.
Nič nebude, už nič nechytíš. Rozumieš, nič.
Ani tenisovú loptičku do ľavej ruky.
Nič.
A dnes to pomaly vychádza najavo a všetci tí, ktorí tak hlásali tieto veľké pravdy a jediné pravdy, lebo o faktoch sa nediskutuje o pravde, nie sú ticho. Veď to poznáme, veď aj starý Šimečka sa po 20 rokoch ospravedlnil, ako informoval Smečko o vojne v Iraku. Však, že sa pomýlili, že oni nevedeli. Kde ste boli, kde ste tí, teraz hovoríte, že Ukrajina má právo sa brániť, ja nehovorím, že nie, lebo na nich zaútočilo Rusko. Ja nehovorím, že nie. Ale kde ste boli vtedy, keď bez schválenia Bezpečnostnej rady OSN sa išlo do Iraku? Keď bez schválenia Bezpečnostnej rady OSN sa išlo do Líbie? Francúzi, Briti bombardovali len taký fukot. Kde ste boli, keď bez Bezpečnostnej rady OSN sa bombardovala Jugoslávia? keď zomierali deti. Aj slovenské deti. Vojvodina, pozrite si, kde je Vojvodina, kde je Kosovo. A obhajovať, americké obhajovanie toho, že trafili čínsku ambasádu, aby ochránili albánskych civilistov, tak toto, toto je fakt najväčšie chrapunstvo, ale hovadina, akú som kedy počul. Kde ste boli vtedy? Vtedy ste to obhajovali. Lebo váš guru Dzurinda povolil prelety nad Slovenskom. Doteraz za to nebol potrestaný. Zomrelo tam niekoľko tisíc civilistov. Ako ste zabránili? Ako ste ochránili teda tých albánskych, teda kosovských Albáncov? Ako chránite teraz tú srbskú menšinu na severe Kosova? Len tak mimochodom. Vám tie konflikty jednoducho vyhovujú. Či sa vám to páči, alebo nie. O tom aj Juraj Draxler písal. V Kieve preventívne zastrašujú akúkoľvek opozíciu, aby ten konflikt ešte chvíľu vydržal. Kievský režim už 2 týždne ostentatívne zasahuje proti vnútornému nepriateľovi. Agenti tajnej služby patrolujú na viditeľných miestach, niekde dokonca pri demonstratívnej bezpečnostnej akcii odrežú celé ulice. A včera vydali správu, že vraj zadržali ľudí, ktorí sa išli podieľať na príprave atentátu na prezidenta a šéfov bezpečnostných zložiek. Celý príbeh je pritom už na prvý pohľad málo uveriteľný. Ak by Moskva chcela ničiť politické vedenie krajiny, mohla to urobiť dávno. Najmä hneď na začiatku invázie, keď Ukrajinci takmer nemali protileteckú obranu, cielenými útokmi na vládne budovy. Na rozdiel napríklad od vojsk Severoatlantickej aliancie, pripomeňme si bombardovanie Jugoslávie, ruské velenie takéto útoky odmietlo. Cieľom týchto manévrov v Kieve je takmer určite niečo úplne iné ako odhaľovanie údajných vražedných ruských agentov. Krajina je z vojny už doslova unavená. Po internete koluje čoraz viac videí, ako ľudia utekajú pred agentami vojenskej správy, pretože nechcú ísť na front. Niekde ľudí z vojenskej správy bijú miestni obyvatelia, bránia mladých ľudí pred vyslaním do vražedných vojnových podmienok. Po bývalom šéf-propagandistovi vlády, ktorý sa medzi tým proti Zelenskému obrátil s tým, že Ukrajina ide vojnu prehrať a jatky nemajú zmysel, sa začínajú ozývať aj ďalší ľudia z politickej sféry. A koniec koncov, skepticizmus ohľadom ďalších operácií celkom verejne pred časom začal vyjadrovať aj náčelník generálneho štábu. A zjavne s úľavou prijal uvoľnenie z funkcie a vyslanie za veľvyslanca do Londýna. Ale stále je tu dosť záujmu na pokračovaní nezmyselného konfliktu. A tak treba čo? Najviac zastrašiť ľudí, ktorí by sa nebodaj chceli ešte hlasnejšie proti vojne vyjadriť. Tajná služba tak preventívne ukazuje, že je pripravená zasahovať. Na vojne má záujem ako dosť veľa ľudí vnútri Ukrajiny. Podľa medzinárodných štatistík tam prišli masívne objemy peňazí na súkromné účty. Zjavne tam veľa ľudí z vojny profituje a samozrejme najmä mimo Ukrajiny. To, že Západ si nemyslí, že by Ukrajina išla vojnu v akomkoľvek zmysle vyhrať, dali západní predstavitelia najavo už na jeseň v rôznych uniknutých vyjadreniach či analytických rozboroch v prominentných publikáciách. A sotva si to niekto z daných ľudí aj reálne niekedy myslel. Koniec koncov, ak by to Západ so šancami Ukrajiny a tým pádom s vojenskou pomocou myslel vážne, urobil by niečo iné ako to, čo reálne urobil. Rozšíril by kapacitu muničných tovární. A to súbežne s tým, ako išla do stále vyšších obrátok výroba munície v Rusku. Vyhrať takýto typ konfliktu totiž môže viac menej len ten, kto vie na dlhočiznom fronte protivníka zasypávať obrovským množstvom delostreleckých sál. Ale munície Západ nevyrába ani zďaleka toľko, aby to Ukrajincom stačilo. To nie je žiadne tajomstvo, na to vojenskí odborníci upozorňovali veľmi dávno. Len tak mimochodom chýbajú hlavne suroviny, že? S tým, že ak chcú špeciálne Američania údajne tak veľmi pomôcť, mali by postaviť nejaké nové prevádzky na výrobu delostreleckej munície. Američania ich majú pomerne málo, preto ich typ operácií bývajú užitočnejšie rakety a bomby. Nestálo by to veľa, dokonca by to obnášalo oveľa menej ako tie bombastické čísla, ktoré sa uvádzajú ako pomoc Ukrajine. Toto plus nejaké väčšie dodávky moderných tankov, ale do toho sa tiež Američanom veľmi nechcelo, dodali len pár symbolických kusov. Lenže stavanie nových muničných tovární nikoho v Amerike nezaujíma. Čiastočne práve preto, že to nestojí až tak veľa. Rozumej, netočia sa v tom až také zaujímavé peniaze. Oni potrebujú predávať to, čo vyrábajú oni sami. A kde sú obrovské marže, vedie to skvelý biznis, washingtonská vláda zdaňuje strednú vrstvu, aby naliala šialené objemy do zbrojných korporácií. A nielen to, na tom sa živí obrovské množstvo konzultantov, analytikov a podobne. Naozaj si netreba myslieť, že všetky tie miliardy idú len čisto do zbraní. Tí Ukrajinci na fronte sa v skutočnosti občas len čudujú, ako to, že nemajú veľmi čím strieľať, keď im vraj Amerika poslala zbrane za desiatky miliard. V skutočnosti neposlala. A z toho, čo poslali, je to tak, že Ukrajincom lifrujú napríklad rakety, ktoré síce reálne Rusom robia škody, ale nie také, aby to rozhodovalo situáciu na bojisku. Celá táto pomoc tak síce konflikt predlžuje, ale nejako ho nevyhrávajú ani nové rakety či stíhačky a tanky. A ešte raz, z tých titulkových čísiel pomoci reálne na Ukrajinu ide len menšia časť. Veľká časť ide na výzbroj samotnej americkej armády. Len sa to onálepkovalo ako pomoc Ukrajine. To sa ľahko dá vyčítať priamo z textu toho, čo kongres schválil, keď sa pozriete na jednotlivé položky. A aby toho cynizmu nebolo málo, do toho sa Američania Ukrajincom začali vyhrážať, keď tí začali Rusom triafať rafinérie. Správy o tom sa dostali dokonca aj do mainstreamu, pretože by to mohlo viesť k zvýšeniu cien ropy a to americká verejnosť nemá rada a ešte by to ovplyvnilo voľby. Proste tvrdý, brutálny cynizmus. Pri tejto príležitosti ešte raz zablahoželajme bizarne naivnej kaviarni, ktorá sa tu skladá Ukrajincom na nákup nábojov v Afrike. Ešte raz, ak by Američania chceli, po invázii by zainvestovali pár desiatok miliónov v podstate drobné do rozšírenia výroby munície. Ale na čo by to robili? Vedia počítať a počty sú jednoduché. Rusi Ukrajincov tak prečísli v živej sile ako aj technike, že ani pri vojenskej pomoci, ktorá by bola efektívnejšia ako tá dnešná, by Ukrajina nemala šancu nejako zvíťaziť. O časť územia prišla a takmer určite skôr či neskôr Rusi prídu dostatočne blízko k Odese, Dnipru či Charkove, aby mali takú mieru strategickej kontroly nad Ukrajinou, že už budú môcť kývnuť na zamrznutie konfliktu na neurčitú dobu. Ale ešte raz, mnohým vcelku vyhovuje, aby sa okamih pravdy oddialil čo najviac. A tak francúzsky prezident hlasno špekuluje o vyslaní jednotiek na Ukrajinu, primárne, aby tým posmelil Ukrajincov. Vydávajú sa vyhlásenia o tom, že Ukrajina po vojne pôjde do NATO, no a v samotnom Kieve sa zastrašuje. To všetko preto, aby sa nezačali proti čoraz zjavnejšie nezmyselnému konfliktu búriť politici či nebodaj vojaci. Je to jedna cynická hra a najviac sa to na strane Západu a spojencov doplácajú ukrajinskí mladí muži a ich rodiny. Ale o ich osudy naozaj nikomu zo zodpovedných vo Washingtone, Londýne, Bruseli či Berlíne ani náhodou nejde. Drahí priatelia, toľko Juraj Draxler. No a to, že teda Ukrajina je na tom tak, ako je, a lepšie to už naozaj nebude, pretože už nemá kto bojovať. Dokonca Poliaci a Litovčania a ďalší rozmýšľajú nad tým, ako dostať tých, ktorí sú v tom veku, že by mohli zbojovať na Ukrajinu, ako ich z Poľska dostať na tú Ukrajinu, aby sa bojovalo ešte ďalej. No žiaľ, veľký počet ľudí na Ukrajine už bojovať za Zelenského nechce. Jaroslav Daniška zo Štandardu.
Už dlhšie sa snažím vo videách na Štandarde prinášať nejaké čísla z Ukrajiny. Dovolte aj dnes. 63% mužov na Ukrajine nechce vstúpiť do armády. Ide o mužov, ktorí sú vo vojenskom veku. Je ich možné odviesť a povolať do armády. Navyše 17% hovorí v prieskume, ktorý publikovali americké médiá, že sú nerozhodnutí. Je to spolu 80%. Ďalší údaj. 50% Ukrajincov tvrdí, že mobilizácia ide zle. Sťažujú sa pritom najmä na prezidenta, vládu, nie na tých konkrétnych vojakov, ktorí ich povolávajú do armády. Sťažujú sa na vedenie štátu. 25% sa odmietlo v tomto výskume vyjadriť. Ide o výskum Sapiens. Podľa Vladimíra Pariota, ktorý je na Ukrajine známym sociológom alebo človekom, ktorý organizuje prieskumy verejnej mienky, je iba 8% Ukrajincov ochotných bojovať. Ukrajina kričí o pomoc. Vidno to na tých číslach, ktoré publikovali výskumy verejnej mienky. Vojaci utekajú z frontu, vyhýbajú sa mobilizácii. Vieme aj z našich zo Slovenska a z ďalších východných území, že Ukrajinci, ktorí chodili navštevovať svoju krajinu, muži často za úplatok a vracali sa naspäť, aby navštívili svoju rodinu, tak už to odmietajú robiť, lebo sa boja mobilizácie. Navyše, na Ukrajine je ďalšia kríza, hlboká demografická kríza. Nejde len o milióny ľudí, ktorí odišli z krajiny. Ide aj o to, že sa tam prestávajú rodiť deti. V roku 2023 sa na Ukrajine narodilo 187 tisíc detí. Je to údajne najmenšie číslo počtu narodených detí za 300 rokov, ak bereme to územie, ktoré dnes patrí k Ukrajine. Pôrodnosť na Ukrajine je zhruba 0,8 až 0,9 dieťaťa na ženu. Ukrajina tak patrí medzi 3 štáty na svete, kde je najnižšia pôrodnosť. Ukrajinci teda kričia o pomoc. Ako na to reagujú politici? Ukrajinskí, západní, ruskí, tí, ktorí sú do vojny zainteresovaní. Ukrajinskí politici mobilizujú a žiadajú Západ, aby dostávali viac zbraní a viac pomoci. Chcú bojovať. Zelenský sa poďakoval Američanom za schválenie 61 miliard dolárovej pomoci. Zároveň hovorí o tom, že NATO by mohlo vytvoriť fond so 100 miliardami eur na podporu Ukrajiny. Na Ukrajinu prichádza v rámci tejto pomoci 60 vojenských poradcov, už oficiálne. O vyslaní vojakov opakovane hovorili Francúzi, špekulujú o tom Angličania. Angličania schválili balíček 580 miliónov dolárov pomoci, kde sú opäť aj rakety Storm Shadows, malé plavidlá, vozidlá, náboje. Západ podporuje pokračovanie vojny na Ukrajine. Ukrajinský štát to víta. Skrátka, Západ a Ukrajina sa správajú spôsobom, ako keby sa za uplynulé mesiace nič nezmenilo. Ako keby Ukrajina mala šancu poraziť Rusko vo vojne. Pritom situácia na fronte je presne opačná. Rusko postupuje najmä v Donetskej oblasti, na severe, sú tam zaznamenané dezercie a je otázka času, kedy sa dozvieme o ďalšej Avdievke či ďalšom Bachmute, o ďalšom prelomení tej frontovej línie. Sýrsky, ktorý nahradil generála Zalužného, hovorí, že situácia na fronte sa zhoršila. To všetko je vývoj, ktorý smeruje k očakávanej konferencii, nebude to summit, ale skôr medzinárodná konferencia v polovici júna vo Švajčiarsku, ktorý by mal byť nejakým mierovým podujatím. Zatiaľ všetko hovorí preto, že to žiadne mierové podujatie nebude, pretože sa tam nemajú zúčastniť Rusy. Čiže záujmom bude medzinárodná podpora prezidentovi Zelenskému. Ak sa na to všetko pozrete s odstupom, zistíte, že Západ nepočúva, čo hovoria Ukrajinci, nevníma, čo hovoria Ukrajinci, ale spolupracuje s ukrajinským režimom na tom, aby Ukrajina dopadla ešte horšie, ako je to teraz, na začiatku mája 2024. A to všetko kvôli tomu, aby americký prezident Joe Biden pred novembrovými voľbami nestratil tvár a Amerika reputáciu. Čím dlhšie takáto politika bude pokračovať, tým viac Ukrajincov zomrie a tým väčší prepad tej reputácie Spojených štátov vo svete bude. Je to mimoriadne nezodpovedná a cynická hra s obyčajnými Ukrajincami.
Ale aj s obyčajnými Európanmi, pretože mali sme možnosť počuť z úst západných rozviedok, že teda Rusi chystajú útoky v Európe, že budú útočiť na muničné sklady, že budú robiť diverznú činnosť v Európe. Nie je to náhodou také predpolie na falošnú vlajku, ako tých v Európe, ktorí nie sú rozhodnutí, ešte naštartovať, aby za tú vojnu na Ukrajine boli. A boli ochotní dokonca vziať zbraň do rúk a ísť na Ukrajinu zomierať za západné, najmä americké zbrojovky. Toto všetko sa môže stať.
Ale môže. Ty vieš, že to je konšpirácia, nejaké útoky pod falošnou vlajkou. To nikdy sa nestalo.
Nikdy? A čo nikdy. Si sa pláznil? Nikdy sa to nestalo. Vojna vo Vietname napríklad. To nebola falošná vlajka, že nie? To bolo všetko v poriadku. Môže sa stať. Pozrite sa, Vrbietice doteraz hovoria o tom, že dvaja agenti prišli z Ruska a vyhodili to do luftu. Alebo Skripalia, keď otrávili Novičokom. Hej, Novičok. Čo Novičok je taká bojová látka, že ty do 10 sekúnd, do 15 sekúnd ideš hore vták.
Ale Skripal je Rus, nie?
Ja, tak to je pravda. Ale taká slabá žena, jeho dcéra, oni doteraz, že vraj žijú. Ale odtedy už nikto nevidel. No.
Vieš, že spomeň si na Meresieva, vieš, to je.
No, tak sú dva
liek. Rusy sú iní, vieš, Novičok si dáva na raňajky, vieš.
No, Novičok, nejakého Korejca zo Severnej Koreji, to bola bojová látka VX, mu nastriekali do ksichtu, ten išiel do minúty do kytek. VX je 10 krát slabší ako Novičok. A vy mne budete tvrdiť, že Novičokom bol Skripal otrávený, že aj Navalny bol otrávený Novičokom. Naozaj, naozaj z ľudí idete robiť úplne hlupákov. Ale dôležité bolo, že to bol Novičok, teda výrobok z Moskvy. A takto sa teda dvihla tá verejná zloba na tú Ruskú federáciu. To fakt, ako toto nevymyslíš. To sú tak... No normálny človek sa nad tým zamyslí, že preboha, akože týmto ma chcete nakrmiť. Ste normálni, aspoň niečo normálne vymyslíte. Nie. To je úplne tupá propaganda. Tá najtupšia, akú poznám. Veď aj do Iraku sa išlo na základe toho, že no, myslíme si, my vieme teda ako to, že teda sú tam zbrane hromadného ničenia. Nakoniec sa tam nenašlo nič. Pamätáš si tú dievčinu, ktorá na pôde OSN priniesla svedectvo o tom, ako kuvajtskí, teda irackí vojaci v Kuvajte, v pôrodnici chytali deti za nohy a trieskali ich o stenu hlavami a podobne. Nakoniec sa zistilo, že je to dcéra veľvyslanca USA, kuvajtského. Bolo treba rozvíriť tú verejnú mienku. Takisto, a spomeniem to opäť, to, čo bolo v agentúrkach, pamätáte si na Alepo, kedy každý deň Rusi zničili poslednú fungujúcu nemocnicu v Alepe? Ale to, ako sa postupovalo v Mosule, že Američania sa s tým nesrali a vzali to kobercovým náletom, civilista, necivilista, to už naši analytici vojnoví, taký mackológ napríklad, to už nenavnímal. Ja viem, keď ti stačí smečko Markíza aktuality, kde ti povedia jedinú pravdu.
Keď ti stačia lži, tak to je pôjde.
Potom je mi ťa ľúto. Z histórie máme množstvo dôkazov o tom, ako sa správa Anglosas. A môžeme ísť 200, 300, nie dní dozadu, rokov dozadu. Kto vymyslel koncentračné tábory napríklad? Že tie existovali aj na území Spojených štátov amerických počas druhej svetovej vojny, kde sa sústredili najmä občania japonského pôvodu. Však? Alebo koloniálne zverstva Británie v Indii, alebo v Európe, ako je Francúzsko a ďalší v Afrike. Zoberte si, že Francúzi zlaté bane nemajú, ale koľko majú zlata? Prečo majú toľko zlata? Že by z Mali a zo štátov západnej Afriky. Tak toto funguje vo svete.
No však, ale nemusí byť, vieš, ja nemusím mať zlato, stačí, keď v klenotníctve je zlato a ja si ho stále zoberiem a už budem mať aj ja zlato.
No, také klenotníctvo sa volá Mali pre Francúzsko.
Áno, však veď ale tak vôbec koncentráky Briti vymysleli a prvýkrát použili v Afrike, na africkom kontinente. Ešte pred prestávkou, Adrianko, pustím túto generála Ševčíka. Čo si myslí o prepustení Černáka?
Aj, dobre.
Ja som to nepočul, len som to našiel.
Ceda porotypu varení gulášu v Júri inak.
Priatelia, od občana som dostal otázku, či by vláda alebo parlament nemohli zasiahnuť v prípade podmienečného prepustenia doživotne odsúdeného Mikuláša Černáka. Musím povedať, že vláda, ani parlament, ani minister, ani poslanci nemôžu zasahovať do nezávislých súdov, do ich rozhodovania a do ich činnosti. Súdca, ktorý má tento prípad pridelený, musí postupovať podľa platných zákonov a podľa vlastného svedomia a presvedčenia. Samozrejme, pritom však musí dodržiavať tie mantinely, ktorému určuje zákon. Je to veľmi ťažká doba pre nás, hlavne pre policajtov a vyšetrovateľov, keď sa takýto človek má možnosť dostať na slobodu, ale vzhľadom teda k tomu, koľko skutkov spáchal a za akých okolností. Musím povedať, že to neboli vraždy z nejakého afektu. Hej. Boli to všetko premyslené skutky a boli to skutky vykonané na to, aby ukázal svoje postavenie v tej skupine. Takže ja osobne, ako budem veľmi pozorne sledovať činnosť súdu, prokuratúry, obhajcov, ktorí ho zastupujú, akým spôsobom budú argumentovať, a počkám si na rozhodnutie tohoto súdu. Žiaľ, do výkonu trestu odňatia slobody, aj do tej výchovy alebo resocializácie väzňov zasahujú rôzne slniečka alebo nejaké tie medzivládne organizácie, ktoré nejakým spôsobom chcú nejakým humanizovať výkon trestu odňatia slobody a určite aj v tomto majú prsty. Dobre vieme, že mimovládka, alebo tá neziskovka, alebo nejaká organizácia, ktorá požiadala o jeho prepustenie, vznikla len pár týždňov pred samotným podaním tejto žiadosti. Takže musíme čakať na to, ako rozhodne súd a potom si to nejakým spôsobom musíme aj v tej hlave urovnať, že v akej spoločnosti žijeme.
Keď vám pravím, že ich jediná úloha je rozložiť štát aj, a robiť zle, aj, tak to máte ďalšie. Lebo nič, čo ku šťastiu potrebuje ešte Slovensko okrem mora? Černáka na ulici. Však. Už nič viac nepotrebujeme.
Ja si myslím, že by sa mal Matúš Šutaj ešte triasť, lebo to je nový minister vnútra. Potom.
Žiaľ. Hej? No, takže len aby ste vedeli, že čo za týmto ľuďom je to jedno. Viete, a dobre, tak pustia Černáka, dobre, odprace ti, ja neviem, ženu, decko, hoci čo, nevadí. Hlavne, že sa vyvolá konflikt, hlavne, že sa vyvolajú nepokoje v republike. Lebo toto potrebujeme. Ak ho pustí nejaký sudca, treba si pamätať jeho meno. Hej? To vám len tak vravím. Ideme si zahrať Adrenko.
Dobre. Ja...
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Deň, priatelia. Servus Norbert.
Dobrý deň. Mňa by zaujímalo, keď budete volať, teda, že čo si myslíte o tom, že by sa mal Černák pustiť teda do populácie medzi normálnych ľudí. Že ak si myslíte, že áno, že už si odslúžil svoje, splatil spoločnosti svoj dlh, tak aj povedzte, že prečo. Mňa to zaujíma, že čo si o tom ľudia myslí.
Skôr ako ale otvorím linku 0950661116, už mám na linke poslucháča, počkajte chvíľu. Mám tu novú správu a chcem, aby ste sa vyjadrili aj k tomu. Spojené štáty americké pracujú na príprave nového balíka vojenskej pomoci pre Ukrajinu, oznámil hovorca ministerstva zahraničia Müller. Bielý dom sa podľa neho plánuje vrátiť k tempu financovania, ktoré udržiaval pred republikánskou blokádou. Pracujeme na ďalších balíkoch. Myslím, že môžete očakávať, že sa vrátime k takému tempu, aké sme mali pred touto prestávkou vo financovaní, uviedol Miller bez toho, aby spresnil, kedy prezidentská administratíva túto pomoc oznámi. Deň predtým americký minister obrany Austin uviedol, že je príliš skoro hovoriť o účinku finančných prostriedkov poskytnutých Ukrajine na boisko a Kiev potrebuje čas na to, aby využil niektoré z pridelených prostriedkov. Do posledného Ukrajinca sa bude bojovať, lebo to oslabuje Rusko. Však? To, že Ukrajinec krváca, to už je jedno. Máme prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, prišiel som trošku neskôr, takže reagujem len na posledné veci. Budem sa snažiť byť rýchly. Bavili ste sa o Novičoku, áno? Mm-hmm. Nedosleduje to toho politologa Piakina, tak Piakin sa raz vyjadril, že to je vlastne také niečo ako, že čierny vtip anglosasov, pretože to znamená, že Novičok, že my vás teraz podusíme. Hej, čiže v rámci nejakých spravodajských hier a ich ďalších záležitostí. Keď som pri tom Piakinovi raz sa vyjadril, že optimum pre existenciu, teda minimum optimum pre existenciu národa je 10 miliónov obyvateľov. To znamená, že je to societa, ktorá dokáže nájsť tie svoje talenty, dokáže udržať svoju technológiu, dokáže tú informačnú sústavu aj z ďalších vecí. Nás je 5,5 milióna. Hej. Tak som si urobil taký slabý prieskum, že ako to vyzeralo s demografiou v Európe, tak predstavte si, že počas dvoch vojen svetových sa v priebehu 100 rokov obyvateľstvo zdvojnásobilo. Hej. No a teraz si pozrite predpoveď pre Slovensko pre rok 2100, koľko nás má byť? 2,56 milióna. Neviem, odkiaľ si vycúcali to presné číslo, ale proste jednoducho bude nás polovica. Tak sa vás pýtam, akým spôsobom to dosiahnu. No jednak genocidou a jednak nejakým sociálnym inžinierstvom. Hej? To znamená, to máte aj tú odpoveď, prečo tlačím na to, že aby sa už odkryli tie globalistické plány, lebo oni majú fakt záujem zlikvidovať 90% populácie. Nájdete to v tých otvorených materiáloch VFU ako Klaus Schwab a jeho ten pobočník Harari, oni sa tým vôbec akože netaja. Hej? Oni otvorene hovoria, my zlikvidujeme 90% planety. No, ale ešte som chcel sa vrátiť k včerajšku, keď som spomínal tú Ženevskú konvenciu o ľudských právach a slobodách. Je o tom dobrý článok na Extra Plus, volá sa to, že trestnoprávny moloch Extra Plus, to si nájdete, tam vám vyskočí ten prípad s Mazurekom a jeho nejakými ťahanicami. Čiže podľa tohoto všetkého by nikto za nejaké svoje vyjadrenie nemal dostať basu. Ano? Ale znovu zohrazujem, to je zákon alebo opatrenie, ktoré má udržiavať to prostredie tie lži, hej? Lebo médiá klamať môžu, vy nemôžete. Dobre, len toľko, ďakujem.
Ďakujeme pekne, samozrejme. Klameme len my. Ako inak. Dobrý mail mi prišiel od Kataríny z Regensburgu. Dobré ráno, páni, niečo na odľahčenie k dnešnej téme migranti. V Nemecku majú dotazníky s rodmi. mužský, ženský, divers a iné, úplne z cesty. Po prečítaní sa ma spýtal pacient migrant, že on tomu nerozumie, čo to znamená, že nie je katolík, ale moslim. Tak som mu na to, že niekto tam napíše. Aspoň bude sranda, keď nejaký anesteziolog to bude čítať. Majte sa pekne. No moslim tomu nerozumie. Vám vravím, že oni sa z vás rehocú. Rusi sa rehocú z Európy. Nazývajú gejropa. To isté moslimovia, Arabi, celý ten svet. Ťukajú si na čelo. My ideme tu chrániť sa teda práva ľudské a neviem čo. Ale nepozrieme sa do Saudskej Arábie. Nepozrieme sa na Blízky východ, kde homosexuálov zhadzujú rovno z 12. poschodia bez súdu, bez ničoho, len tak z pasie. Ženy chodia zahalené jak poštové schránky. V televízii vysielajú programy, ako správne zbiť ženu, aby mohla fungovať ďalej. Toto máme všetko jedno. Hej, pani Čaputová, boli ste tam? Veď aj ženy sú tam v menšine, hej? Teda v tej spoločenskej. Povedali ste šejkovi, že sa vám to nepáči? Prdmakovi by ste to povedali. Niekde, že by. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, prajem, tu je vaša stála posluchačka Mária. Ja by som vám chcela mimo dnešnej témy povedať, že dostala sa ku mne správa, že sa mal prerokovávať zákon o rodných číslach. A jedná sa o to, že vlastne rodné číslo by sa malo meniť len na základe DNA. Proste vieme XXXY muže na rozoznať. A neviem kvôli čomu vlastne klub Smeru sa zdržal hlasovania, aj zo SNS sa veľa ľudí zdržalo hlasovanie. Či je to len kvôli tomu, že to predkladali opoziční poslanci, ale mne sa to zdá byť ako taký dobrý a rozumný návrh zákona. Tak neviem, že keby ste sa na to pozreli a...
No my sme sa na to pozreli, veď sme to mali v agentúrkach, len ste to asi nezachytili. No čo, že to je obyčajné politikárčenie. Schválime to, čo dáme do parlamentu my a hádam, nebudeme schvaľovať niečo, čo prišlo z opozície. Napríklad taký Pavol Lupták za to hlasoval a ja som zvedavý, kedy najbližšie s týmto príde niekto z koalície. To je čisté politikárčenie. A to sme zvyknutí už aj z minulosti. Tam nehľadajte nič iné.
Mm-hmm. Dobre. A ešte môžem vám urobiť dobrú reklamu Šamoríne Jo Bašťa Čárda. Taká reštaurácia.
Poznáme.
Poznáte
aj Noro tak, pozná. Tak,
aj Noro pozná, tak chcela som im urobiť veľmi dobrú reklamu, pretože včera sme prechádzali cez Šamorín, boli sme sa tam nájsť a boli sme veľmi spokojní.
Tak to je dobre.
Pozdravujeme všetkých.
Tu v Šamoríne sa dobre varí. Ďakujeme veľmi pekne, pozdravujeme.
Nie všade sa varí dobre v Šamoríne.
No to je pravda.
Máme vyskúšené.
Áno, ale už chodíme len tam, kde sa dobre varí.
To je pravda.
No, to je pravda. Ja zdravím. Máme telefonát, tak ten mail až o chvíľku, nech sa páči. Máte slovo. Nie je ti rozumieť ani ň. Asi máš hlasný odposluch alebo sluchátka, ale strašné voľa.
Tak, teraz ma počujete dobre?
Teraz je to dobre.
No, výborné. Ja by som sa rád vyjadril k tomu, čo O čom teraz sa bežne hovorí, to znamená o druhej svetovej vojne, o tom Slavine a tak ďalej. V podstate ja by som sa chcel len opýtať našej verejnoprávnej televízie, kde sú filmy o druhej svetovej vojne, kde sú nejaké dokumenty o druhej svetovej vojne, alebo dneska sa to nenosí a nie len dneska, ale však to už je dlhé roky. Niekedy tieto firmy išli na tieto majové sviatky, a aj na SNP. Teraz ešte SNP ako tak niečo pustia, ale čo sa týka druhej svetovej vojny, nehovoria absolútne nič. A mal by som ešte jednu otázku ohľadom vojny na Ukrajine. Všetci vieme, dobre, každý hovorí, Rusi porušili právo a tak ďalej. A nikto nerozpráva o tom, čo tomu predchádzalo. Mali sme 2. maja. Čo bolo v Odese? Prečo to nepustia do verejnej právnej televízie, ako tam policajt strieľa po ľuďoch, ktorí skáču?
Bože, to sa zbláznil. To sú zakázané témy, o ktorých sa nesmie hovoriť. A keď o niečom nehovoríš, tak to neexistuje. Vieš?
Jasné. A ďalšia vec. Druhá svetová vojna. Hirošima, Nagasaki, hej. Stále to ospravedlňujú tým, rýchlo to koniec druhej svetovej vojny, čo je polovina. A ja sa pýtam, teraz je vojna na Ukrajine. A keď tak Rusom by náhodou prepol, a zmazali by Veľkú Britániu z mapy, ako nedávno sa vyjadril Putin, že pokiaľ doletia rakety anglické do tohoto, do Ruska, niekam ďaleko, a uvlížia nejak strategicky Rusom, takže Rusi budú útočiť na anglické ciele, nielen na Ukrajine, ale aj v rámci Európy. Tak sa opýtam, čo keď použijú jadrovú zbraň, zmažú Veľkú Britániu, čo sa potom stane? Uvedomí si svet, že čo sa deje, alebo bude tá jadrová vojna? A zmažu potom pol sveta, alebo tri štvrte sveta. Čiže to sú moje také otázky na ľudí, a nech sa zamyslia, že vôbec čo sa deje, aj ten konflikt na Ukrajine. Ja nehovorím, že Rusi tam nevošli, nehovorím, že OSN to nepotvrdilo, ale že nie sú agresóri, hej, po tejto stránke. Ale zase netvrdím, že to nemalo určité príčiny. Takže tak nejak. Ľudia by sa mali toho viac učiť. A nie len provokovať. Celá Európa provokuje. Litva, Lotyšsko, Estonsko, najmenšie štáty Európy, a skáču do Rusov, aké by boli, ja neviem, to mi prípada, aké sem mravec so slonom nidu. Takže tak nejak. Len toľko som chcel tomu všetkému.
Ďakujeme veľmi pekne, pozdravujeme. Stačí sa pozrieť do histórie a zistíte, čo všetko sa môže stať. Zdravím, chlapci, včera som bol pracovne vyťažený, tak som vašu reláciu počúval až dnes zo záznamu. Chcel by som len manželom Tománkovcom aj vám oznámiť, že pani Holečková by nemala hľadať samu seba, ale výplaty, ktoré dlží jej otec, takzvaný podnikateľ z firmy, ktorej bol spoluvlastníkom. Firma sa volala Covex. A podľa informácií, ktoré sa ku mne dostali po úspešnom odpredaní spomínanej firmy, sa akosi pozabudlo vyplatiť niekoľko tisíc eur bývalým zamestnancom alebo živnostníkom. To len aby ľudia vedeli, z akých pomerov pochádza pani Holečková. Kto ho vie, možno je to pravda. Ak o tom niečo viete, pokojne napíšte. Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Pozdravujem zo Spojených nemeckých emirátov.
Aj, spomeň čerta. Lepší čakáš, horší dojdu.
Zdravím vás, zdravím Adrián, zdravím Noro, aj všetkých poslucháčov najlepšieho rádia na Slovensku. Ja by som sa chcel trošku vyjadriť k tomu, čo sa tu deje, tak v rýchlosti. Adrián, čo si spomínal, tých špecialistov, ktorí tu vrešťali, akože tisíc ich malo byť v Hamburgu a chceli kalifát, to nie je prvý raz, tých bolo ďaleko viacej a ďaleko viacej vrešťali, no ale sa to stupňuje, hej. Mnohokrát, keď človek prejde tu na večer, sa ľudia ozaj boja chodiť po meste alebo po uliciach, hej. A keď prejde takto aj cez deň, tak má dojem, že je v úplne inom svete. To čo druhý, to je jak cesta okolo sveta pomaly. Hej. No a také veci ako pichačky nožom, znásilnenia, vraždy, čo už som spomínal, to je skutočne na dennom poriadku. Najnovšie umlatili jeden z Tunisu a jeden z Pakistanu, keď sa nemýlim. Podľa brady a podľa toho, jak vyzerajú, má to 25-30 rokov, ale nahlasili sa ako 14-roční, 15-roční, takže budú súdení ako maloletí, hej. A umlatili jedného 30-ročného, teda s fľašou po hlave, a potom ešte na zemi kopali, no a za 3 dní v nemocnici podľahol týmto zraneniam. No a dostanú pár rokov, 3-4 roky, hej, ale sú na najlepšej ceste k integrácii. V Berlíne, v časti Nový Kolín, bol incident tiež, je to pár dní staré, kde sanitka prevážala pacienta s majákom a do cesty sa postavilo pár týchto inžinierov, ktorí prinútili túto sanitku zastaviť a naložili im tam, napriek tomu, že tam v podstate bolo miesto len pre jedného, tak dvoch dopichaných, a dva Mercedesy S-kovej triedy sprevádzali sanitku, aby dopravili týchto dopichaných do nemocnice. Ale o takýchto veciach sa poväčšine mlčí a dostane sa von to, čo sa nedá utajiť. Aj polícia má zakázané zverejňovať všetko, čo sa udeje, no a tieto problémy sú tu na dennom poriadku. No a ešte, čo sa týka alternatívy pre Nemecko, vyvesoval za SPD, myslím. Aj CDU vyvesujú volebné plagáty v arabčine a tak, takže to je tu bežné. No a pravdepodobne, ja si myslím, že z Antify chlapci mu dali nakladačku, ale hneď to zvalili na alternatívu pre Nemecko. No, hoň na čarodejnice, špioni čínsky a čo ja viem čo, a fašisti a poslankyňa z nemeckom Bundestagu, Sasky a Esken, no, značila v rakúskej televízii verejne, že alternatíva pre Nemecko je fašistická strana, no, takže je to tu veselé. Takže zatiaľ vám prajem krásny deň a držte sa.
Ďakujeme. Ďakujeme. Ako by básnik povedal, rozklad štátu v priamom prenose.
Kam až ďaleko sa dá zájsť, keď si sypeš popol na hlavu kvôli minulosti? A cítiš sa vinný za všetko, čo sa deje vo svete však?
Jeden by si myslel, že by mali podstrojovať nám a nie Arabom.
Oj, oj.
Či ako to nie nás kantrili, tí Nemci? Či Slovanov, nie?
Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Dobrý deň, pozdravujem vás, páni, do štúdia. Takisto aj Šamorinských Vrabcov, ktoré vám od vás tričko, je super. Pekne mi sadlo, aj farba je fajn. Písal som aj mailík, ale asi sa k tomu dneska nedostalo, alebo možno ste to videli. Ohľadne Norbert spomínal teraz tú agendu, ako dostať 2,6 milióna eur do štátnej kasy cez živnostníkov a tieto veci. Tak to som sa vám podelil svoju skúsenosť, nakoľko platím živnostník okolo 14 rokov, predtým som mal nejaký odklad dokopy 16 rokov, zamestnával ľudí. Šiel som marodovať 9. januára a po 3 mesiacoch mi prišlo vyjadrenie, že nemám nárok na marodku, lebo mal som tam dlh 56 eur za posledných 5 rokov. Mi tam vzniknul nejaký dlh, ktorý bol samozrejme uhradený, ale o 7 dní neskôr, ako mal byť. Marotka žiadna, mal som ísť teraz na matersku, ale materska nebude, lebo za posledných 5 rokov, ak máte dlh vo výške 5 eur a viac, nedostanete nič. Tak chcel som týmto pozdraviť pána Tomáša, pána Fica a všetkých týchto sociálnych demokratov, či by sa mohli na to pozrieť, respektíve nie pozrieť, ale mohol by sa teda ak na to niekto pozrieť a začať s ním. Toto je podľa mňa v úplnom rozpore s nejakým sociálnym videním alebo štátom, že sa môže stať niekomu ozaj, že ostane dlžný 5 eur aj niečo a nedostane nič. Asi len toľko, pozdravujem do štúdia.
Ďakujeme.
Súpač.
Na kontru si treba porovnať s tým, keď oni niečo poserú, keď nie na niečo zabudnú, keď nedodržia lehoty, keď porušia zákon, nič sa im nedieje. Ale ty nedáš 50 eur a si v prdeli. Hej? No, toto je sociálny štát, pán Fico. To ste nevedeli, ľudkovia. Toto je ten sociálny štát. Toto je presne ono. Chránime tých najslabších. Hej. A štátny úradník môže robiť čokoľvek a nič sa mu nestane hajzlovi. Hej. To je zaujímavé, čo?
Ty nezaplatíš dane, tak ťa dobre nezavrú.
A nebude ich trestať z jediného dôvodu, lebo nie je veľa ľudí, ktorí by boli ochotní takýmto spôsobom sa živiť. Tak ich trestať nebudú, lebo koho tam dajú? Normálne človek chodí, robí, vytvára hodnoty.
Len sa zamysli nad tým, ty keď nezaplatíš dane, tak ťa dobre, že nezavrú. Ale keď tebe štát má vrátiť vratku DPH... Ojoho!
8 mesiacov mi vracali DPHčko.
Mám firmu, ktorá čaká 8 rokov na vratky DPH. No. Máme telefonát, pozerám na hodinky, posledný. Nech sa páči, počúvame.
No, dobré ránko, pani Erik. Čau, Vaňo. Rozprávate tam momentálne chlapci o migrácii, ale toto je dlhodobý problém, ktorý sa ťahá desiatky rokov dozadu. Tí prví migranti, ktorí prišli do Európy, myslí, že oni tu chceli byť? Prečo tu oni prišli, tí ľudia vôbec? Oni tu prišli kvôli tomu, že im takto rozbombardoval krajiny. A to je celá podstata celé veci, že stále sa sťažuje, že v Nemecku sú migranti, ale Nemecko je tretí najväčší dodávateľ zbraní na Blízky východ. Čiže tam sa treba obracať.
No práve, som sa obracal
na tých partnerov, že...
Ja som to hovoril, že treba sa obzrieť na Američanov, Britov a ďalších, ktorí rozbombardovali Irak, že išli do Afganistanu, išli do Líbie, do Sýrie. Tam sa treba pozrieť.
Toto ani nie je taký problém potom, že tu prišli tí ľudia, rozumieš, a oni im nasľubovali kade čo, že im dajú rovnaké podmienky a tak ďalej a tak ďalej. Že tí ľudia fakt nikdy nemali rovnaké podmienky, rozumieš. A tí mladí, ktorí sú už tu vychovaní teraz v tej Európe, tak oni už vidia, že rovnakú šancu ako nedostanú, pretože už to majú zo svojich rodičov, no čo budú robiť? No predsa z gangov budú. To je normálne, zákon, sa tomu hovorí zákon padajúceho hovna, rozumieš?
Nemci, áno, Erik, Nemci si môžu za to sami, lebo hľadali pracovné síly v 70. rokoch a to bola tá prvá vlna Turkov, ktorí prichádzali do Nemecka.
No a oni to tu aj postavili dosť toho, tí Turky, sú Turci prví. Rozumieš, oni to dosť postavili. Potom už samozrejme pracovný trh sa naplnil a už nebolo kde a deti sa rodili a tak ďalej a tak ďalej, no a šance boli samozrejme nerovnaké. Ne? A to máš so všetkým, tak to máš. Ináč chlapci, máte veľa, veľa závažných tém teraz v poslednej dobe a hlavne to digitálne euro, Aďo, keď tam budeš mať napríklad niekoho, čo sa s tom vyzna, tak by som rád vysvetlil, o čo ide, pretože aby si normálne myslel, že niečo zastavil. Hej, pretože to je nemožné a povedom, ako to na ľudí predlačia.
Ja som nič nezastavil a ja som to povedal, že si to... A ja neviem, tak treba počúvať asi. Ja som to jasne povedal, že budú liezť naspäť oknom. Ale... Rozumieš? Ale tak ma neobvinil z nejakých vecí. Buď počúvaj poriadne, alebo sa nevyjadruj k veciam, ak to poriadne nepočúvaš. Nič sa nezastavilo.
No počúvaj ma sem ešte raz. Sa te pýtam, čo si predstavuješ pod programovateľnosťou digitálneho eura?
Čože?
Čo si predstavuješ pod pojmom programovateľnosť digitálneho eura?
To je presne to, že môžu to naviazať na tvoju činnosť. Hej.
No veď to bude naviazané na tvoju činnosť, pretože to je digitálne. Bude to na blockchaine a blockchaine práve presne o tom. Práve preto ti potom poviem, rozumieš, keď bude viac času na to, čo tam treba proti tomu robiť. Pretože to, čo vy ste podpísali tam, im ste nespravili v podstate nič. Dobre, aby sme si potom preberieme si to trošku dlhšie.
No však, Erik, my sa dohadujeme na relácii už roky a ja čakám teda.
Ja nemám čas. 5 minútiek mi stačí, ja ti to presne vysvetlím. Alebo ti nahrám hlasovú správu, keď budem mať čas niekedy.
Nahraj.
Alebo niečo na... Ti nahrám, ty si to popočúvaš, keď budeš u nás zhodné, dáš to do vysielania.
OK, dohodnuté.
Jednoducho, ja som preč, rozumiem, že ja nemám na to čas. Ja mám teraz tu tak ráno momentálne chlapci mojich zlatých 7 hodín, čiže ja som teraz sa predal. Mne stačí 5 minút, aby som vysvetlil, čo ide.
Dobre, no, budeme radi.
Dobre, nahrajem.
Ďakujeme pekne, no a pozerám na hodinky, už je vysoký čas, tak sa rozlúčime. Len pripomínam, že počuť a vidieť sa budeme až v pondelok, krátko po 9. Zajtra teda nevysielame. Niekto mi posielal, že na vyhľadávači Google bola zaujímavá informácia. Na 3. či 4. mieste vo vyhľadávaní na Slovensku bola Infovojna 8.5.2024. Takže ľudia si to hľadali. Po 8. sme vysielali teda včera, tak sme ten voľný deň vlastne presunuli na piatok. Porobíme veci, ktoré máme porobiť. No a v pondelok sa budeme vidieť aj počuť. Príde Rudo Huliak aj s poslankyňou Zuzanou Matejičkou, ak sa nemýlim. Tak sme sa dohodli. Ja vám všetkým ďakujem za pozornosť. Len pripomínam, že ak sa chcete ešte prihlásiť na ten guláš do Jura do nedele do 12.00, už tam máme dosť tímov a ten, kto naozaj chce sa už prihlasovať na poslednú chvíľu, určite nebude. Ja vám
ale
ďakujem
aj, za... Počkaj chvíľku, ale aj ty, čo teda iba prídete normálne, aj ty sa prosím vás nahláste, hej, na jednotlivé. Máte to u nás na stránke. Stretnutia hore vedľa Telegram kanálu.
A no, aby organizátor vedel, koľko vás môže očakávať a podľa toho sa nachystal. Ide víkend, ja vám želám, aby ste čo najviac času strávili s rodinou. Ak ste v práci, nech vám to čo najrýchlejšie ubehne. No a počuť a vidieť sa budeme v pondelok.
Takisto ďakujem poslucháčom, divákom za podporu, ktorú nám prejavujete. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú, veselú, dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.